A našou túžbou je, aby aj tento čas bol naozaj taký užitočne strávený. Nemáme dnes, tak ako to býva v tejto modlitevni a v tomto dome Božom, bohoslužby s piesňami, s Božím slovom, s modlitbami, ale predsa len je to stretnutie, kde chceme hovoriť o zaujímavých a dôležitých veciach, ktoré sa týkajú aj nás a ktoré sa týkajú aj nášho života a týkajú sa aj tých všetkých verejných vecí. Ja chcem privítať medzi nami pána poslanca Branislava Škripeka, aj pána poslanca Martina Fecku. Tak sa tešíme, že prišli medzi nás. A ja som v podstate to naše stretnutie rozdelil na také tri okruhy. To prvé som poprosil Braňa, keby nám mohol povedať niečo osobné, niečo zo svojho života, o tom, ako sa stretol s Pánom Bohom, ako Boh zmenil jeho život a ako sa to potom vyvíjalo v jeho živote, naozaj veľmi krátko. A možno keby sa mohol dotknúť aj takej tie otázky, že ako je to vlastne s politikom alebo s veriacím človekom, ktorý je v politike, alebo s politikom, ktorý je kresťan. Dá sa to zlúčiť? Počul som vyjadrenie jedného od nášho ex-veľvyslanca, Štefana Markuša, ktorý povedal, že kresťan by veru asi v politike nemal byť, lebo tam je toľko špinavých vecí. Tak ako to je? Ale to bude téma, ktorá bude zajtra. Možno ste zaregistrovali plagátik, že zajtra v klube, ktorý robia evanjelici, tu na nedaleko nás, to bude o 7:30. A k tomu ešte možno Janko Figura nám niečo povie potom na záver, takú pozvánku, tak to bude len taká ochutnávka. Dôležité a to, kvôli čomu sme tu, a to bude taká nosná časť, je tá gender ideológia, rodová rovnosť a vôbec tie pojmy, ktoré sú pre nás cudzie a možno ani nevieme, čo si za tým máme myslieť a ani nevieme, čo to je, čo to znamená. A tretia otázka, tretia oblasť, a nie je otázka, bo ja som dal veľa otázok, a tá tretia je taká možno botu rôzne, niečo, okruhy takých vašich otázok. Ak máte nejakú otázku a dôležitú a chcete sa ju spýtať, všade tam na krajoch sú papiere, pera, napíšte svoju otázku a donieste sem, alebo niekoho potom pošlem, že by z času na čas pozbieral otázky, a aby sme na ne vedeli aj priebežne reagovať. Čiže to je taký program, predpokladáme, že na hodinu a pol, aj keď pán poslanec videl tieto otázky, tak to je na celý deň, to je na konferenciu. A my sa to pokúsime stručne za hodinu a pol absolvovať. Tak vás vítam medzi nami a poprosím hneď o to, aby si sa ujal slova.
Ďakujem veľmi pekne. Tak toto je veľmi príjemný mikrofón, že netreba ho držať. A zároveň nie je moc vysoko. A prosím ťa, budeš taký dobrý, dáš mi ten papier, teda aby som sa orientoval. Ďakujem. A keď si prečítaš ten, čo ja som ti dal, tak aj ten mi vráť potom. Takže to prvé vám poviem to najpodstatnejšie. Čo pre mňa urobil Pán Boh úžasného, dobrého, za čo som mu hlboko, hlboko vďačný. Dotkol sa ma. Dotkol sa ma tak hlboko a konkrétne, že z vychovaného aj presvedčeného ateistu, i keď skôr v zmysle ľahostajného, neveriaceho človeka, Boh urobil v priebehu toho dotyku a tých pár minút človeka veriaceho, rozhodnutého veriť, toho, ktorý proste pochopil, čo Boh dáva človeku. A Boh dáva človeku a to podstatné, hlboké porozumenie zmyslu všetkého, čo je, zmyslu existencie, zmyslu a života. Takže je to tak, ako som povedal, bol som vychovaný ako ateista v rodine, ktorá sa rozpadla. Bohužiaľ, ani po 17 rokoch života moji rodičia nedokázali vlastne udržať ten svoj vzťah manželský a vytvoriť takú harmonickú rodinu. Takže prežili sme všetky tri deti, moji súrodenci a ja, zlom veľmi nepríjemný, ktorý nás poznačil. A ja som prežil niekoľko rokov rozháraného života, lebo som mal 14 rokov, keď sa im to stalo, nám to stalo. A odišiel som na vojenčinu. No a počas základnej vojenskej služby, ďaleko v západných Čechách, som prežil z ničoho nič v jednej chvíli. No úplne sám som bol. A obrovský zážitok dotyku, prítomnosti, ktorú som hneď rozoznal, hneď v tej chvíli. A to vám poviem, že ja som nikdy ani slovo Boh nepočul. Skoro až takto to môžem povedať. Napriek tým 20 rokom od 70. roku môjho narodenia, v 90. som sa obrátil, tak som v tej chvíli, keď sa ma dotklo čosi obrovské, vedel, že teraz so mnou hovorí Boh, že je veľmi jasný. Bolo to mimoriadne uspokojujúci zážitok, hlboký zvnútra. Mi vychádzal hlboký pocit zážitku spokojnosti, že existuje zmysel života, že ho vysvetľuje a že sa s ním dá komunikovať. Toto je pre mňa veľmi živý zážitok. A že som porozumel tejto komunikácii. A potom som niekoľko dní nad tým premýšľal a neskôr som sa rozhodol začať zisťovať informácie. A takže ja som tú vieru proste prijal a priam dostal. A potom som vyhľadal niekoľko snách som urobil, bol to Sudeto, už to bolo sudetský kraj český. A tak som proste zaklopal na bránu fary miestnej, lebo som tušil, že kostol by mal mať niečo s Pánom Bohom spoločné. Napriek tomu, že som nikdy v živote v kostole nebol, tak som to predsa chápal, že malo by to byť spoločné. No a bol tam veľmi hlboký človek, ktorý mi otvoril dvere, otvoril mi srdce, prijal ma a dlho sme sa rozprávali, niekoľko mesiacov to trvalo. Nebolo to tak, že ja by som všetko prijímal, nie, v žiadnom prípade ja som mal ateistickú výchovu, len som mal zážitok stretnutia s Bohom, ktorému som uveril. A to bolo nádherný čas. Vysvetlil mi, že musím napriek všetkému, čo v mojom vnútri sa stalo, ja som sa rozhodol nasledovať všetky podnety Božie, ktoré som vnímal, tak on mi povedal, že je nutné vyznať hriechy pred Bohom, čo som jeden čas nechápal, nejaký čas, ale on mi povedal, že až to je skutočné zavrietie dverí za starým životom. Keď som to porozumel, prežil som s ním to, čo v katolíckej cirkvi sa nazýva generálna spoveď a bol to nádherný zážitok, skutočne nádherný zážitok. A ten muž sa nakoniec za mňa modlil, mi dal ruky na hlavu, modlil sa za mňa, ja som čakal nejakú vážnu kázeň, že teraz. Lebo tak sa to hovorilo v škole socialistickej, že v cirkvi vždy prikazujú, že čo musíte robiť. Tak ja som aj očakal, že také niečo na mňa uvalí, ale vôbec nič mi povedal, iba aby som ďalej vnímal Boha, aby som sa snažil získať čo najviac z toho, čo on ponúka do života a položil mi ruky na hlavu, modlil sa za mňa. Neskôr som prežil veľmi krásne stretnutie s ďalšími kresťanmi. Pochopil som, že kresťania sa rozdelili do rôznych denominačných táborov, ale objavil som medzi nimi aj skupinku ľudí, ktorí sa schádzali, aby sa každú stredu modlili, čítali Bibliu, aby sa pozbudzovali ju praktizovať ako skutočný program života. A to ma nadchlo, lebo som predtým stretal rôzne typy kresťanov a z mnohých som bol naozaj veľmi sklamaný, hovorím to úprimne a priamo, ale títo ma zaujali. Medzi nimi som vyrástol a vždy som patril potom do toho spoločenstva. Neskôr som sa stretol s prebudeneckými hnutiami a to ma nadchlo jednou dôležitou vecou. Bol tam ten istý duch, ktorého ja som zažil v júni 1990. Dovtedy som ho nestretol medzi kresťanmi, ale teraz som ho stretol. A to bolo ďalšie obdobie veľmi krásneho získavania veľmi silných, hlbokých vecí od kresťanov, starších a skúsenejších. Neskôr som bol v niekoľkých evangelizačných školách, v troch teda postupne, a bol som v zahraničí v týchto školách a rozhodol som sa, že aj na Slovensku potrebujeme sa učiť šíriť ten oheň viery alebo zvestovanie slova Božieho alebo evangelizáciu robiť takým spôsobom, jak som to videl aj na uliciach, alebo proste zakladaním skupiniek, alebo a tak rôznym spôsobom. Tak veľmi som po tomto všetkom túžil a robil to a vlastne sa pripravoval. Neskôr som aj študoval teológiu na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte. A že som prijal ako svoje poslanie byť evangelizátorom, pretože som veľmi veľa obrátení pri tom, akýmkoľvek spôsobom som odozdával Evanjelium Ježiša Krista. Neskôr som začal aj prekladať knihy, aj niektoré z takých preložených titulov som priniesol, pretože to bol ďalší pre mňa nástroj, ako šíriť Evanjelium. Okolo 60 kníh som preložil, myslím si, že ste viaceré možno aj čítali. Stále ma to veľmi baví a hlavne ma nadchýňa, že slovo zostáva, napísané zostáva a stále má moc a stále sa môže dotknúť človeka. Mal som možnosti dostať sa aj do médií, 5 rokov som vysielal každý pondelok pol hodinu v vysielaní Národného okruhu Slovenského rozhlasu v náboženskej relácii s evanjelickou dcerou evanjelického kňaza pána Lučanského, ona je Naďa Lučanská, tak s tou som roky spolupracoval, mám ju veľmi rád. Nuž a mňa to ohromne naplňalo a nadchlo. Stať sa kresťanom a zamerať sa na to, aby sme šírili, aby som mohol čo najviac šíriť zo všetkých síl evanjelium pána Ježiša, vidieť obrátených ľudí a vidieť aj to, že nimi zostanú. Naučil som sa, že asi najväčší problém kresťanov je zostať zameraným, zanieteným, disciplinovaným, dôsledným, posveteným človekom. Asi to je to najťažšie, nie? A zostať tak až do smrti, a zostať horieť až do smrti. Tak som sa zameral, že toto je to podstatné, že to mnoho kresťanom chýba, také zdravé vyučovanie na tú tému, ktoré by nebolo len slovami, ale bolo aj tak mocné, aby nás strhlo. Zistil som, že veľký problém kresťanov je, že keď niečo počujú, tak si myslia, že to vedia. Nie, to nás tak nadchne. Prečítate knižku a myslíte si, že to viete. A ja to tak poznám. Nie je to tak. Musíme sa naučiť, že je to niekde inde. No a myslel som si, že takto to bude, ale Boh robí aj zvláštne veci, takže prišla pri tomto predčasnom páde vlády aj pre mňa ponuka z ničoho nič telefonát, že či som ochotný ísť na kandidátku obyčajných ľudí a vlastne byť politickým teraz kandidátom. Tak som tak kresťan ako vy, mnohí ste starší, takže má úcta, stále sa cítim medzi kresťanmi ako mladší kresťan, lebo nikdy som tých prvých 20 rokov nevedel o tom nič. Ale prebral som také tie naše kresťanské názory, že do politiky, že to není s nami ako. Politika je, tak jak to povedal váš kazateľ, že vraj je to niečo špinavé, je to zlé, však všetci tam to zlé vidíme. A ja som zaujal taký postoj, viedol som veľké zhromaždenia, že modlíme sa za politikou, máme to v Božom slove, mňa to naučili starší kresťania, v Bratislave sa v tom pre mňa pulzujúcom období 90. rokov objavili koncerty modliteb a chvál a to ma nadchýňalo a tam to hovorili, že modlíme sa za tých ľudí v politike alebo aj za ľudí v biznise alebo za takých tých, čo majú v rukách moc, nejakú mediálnu moc, finančnú moc. Tak aj ja som to robil na zhromaždeniach, ale nenapadlo ma nič takéhoto. No a náhle tu bola takáto výzva, tak som sa jej vylakal a iba som povedal, Pane Bože, iba keby ty si to naozaj povedal, lebo to treba posluchnúť, to je jedno imperatívum mám v živote, čokoľvek Boh povie, treba počúvnuť. Nech by to bolo aj čo najsam čudnejšie, ale treba to počúvnuť. No a tak som si vypýtal od Boha také uistenie, že je to on, dostal som ho, tak som sa potom teda rozhodol ísť. Ten môj zmetok bol z toho určitý, lebo som sa pýtal, že čo, prečo, alebo že ja. Myslím si, že je to stále istým spôsobom nedostatok. Nemám žiadnu prípravu na politickú scénu, nemal som. Doba je nepríjemná a možno aj preto poskytuje neštandardné riešenia. Tak myslím si, že aj evangelizátor v politike je neštandardné riešenie. Je mi to možno aj trošku ľúto, že som si hovoril, že Pán Boh nemá iné možnosti momentálne zrejme. Mne vždy chýbalo v politike jasnejšie kresťanské zameranie v našej slovenskej. Dúfam, snažím sa urobiť toľko, akokoľvek sa teraz dá v tej menšinovej pozícii politickej, v akej sme, je veľmi ťažké byť prvý raz v slovenskom parlamente na politickej scéne, kde od roku 1948 prvý raz vládne jedna strana. Takže je to v takom stave, jak to bolo v roku 1948, okrem toho, že to nie je zakotvené v ústave, vedúca úloha strany, a zatiaľ sa nesprávajú takým autoritárskym spôsobom. Každopádne majú drvivú väčšinu v parlamente. Učím sa, alebo snažím sa vniesť nejakým spôsobom biblické princípy do politického jednania, aj do zákonov, ktoré chcem pripraviť a podať. Stretávam sa aj s, myslím si, že nepríjemným postojom mnohých kresťanov. Aj voči mne zavládlo určité zdesenie medzi kolegami, blízkymi, kresťanmi, že Jujda Mane, že čo to teraz má byť? Bol som mnohokrát pozývaný a často do rôznych kresťanských zhromaždení kvôli vyučovaniu. Je to moje obdarovanie. A zrazu zavládol taký zmetok, že jeho by sme teraz mali pozvať, že to nemôžeme brať až Kripek, lebo je v politike. No ale prelomil to jeden prievidský farár, taký prebudený človek, Duchom Božím naplnený človek, a on povedal, že ja som si ho dovolil pozvať, lebo stále je to pre mňa ten istý Braňo Škripek, a ja si ho tu pozývam preto, aby vám povedal dôležité veci. A už ako ho povede Duch Boží, tak nechajme si to povedať. No a myslím, že potom sa to začalo viac meniť. Ale druhá vec je, že mne na tom teraz skutočne veľmi záleží povedať nám, kresťanom, priateľia, že ten problematický stav spoločnosti je z veľkej časti naša vina. Naozaj som o tom presvedčený. Nezaujali sme svoje miesto spoločnosti dostatočne jasne. Ja som presvedčený, že poviete, že áno, na to, keď teraz poviem, že určite sa snažíte byť dobrými občanmi. Určite sa snažíte byť zdravými kresťanmi, posvetiť svoj charakter, žiť kvalitne, žiť zodpovedne, mať dobré výsledky, že ste dobrými manželmi, že ste dobrými biznis partnermi, čokoľvek. A ja si to myslím, že to je dobrá cesta. A myslím si aj to, že sa modlíme za spoločnosť, tak toto sa mi zdá, že už je o mnoho menej pravda. Povedzte, je to pre nás úplne blízke, že sa modlíš za našu krajinu, za našich predstaviteľov, že to máš tak, jak je ti blízke modliť sa za svoje deti alebo za svoje finančné potreby, že tak sa modlíš, aby v tejto krajine dobre vládli vedúci predstavitelia, aby Boh k ním prehovoril, aby prežili konverziu. Ja myslím, že také blízke nám to nie je a že to sme nevyužili. A druhá vec, my sa nevidíme na miestach zodpovednosti. Seba tam nevidíme. Zvyčajne, keď poviem najbližšie, priateľe, idete kandidovať, tak taký zmetok na tvárach, čo vidím, ten je typický. Priateľe, ale jednoducho je to tak. Ak nie, vy budete zastupovať v zástupných zboroch vašu ulicu, vašu štvrť, vaše mesto, váš kraj, no tak kto? Viete, všetko, čo nás hnevá na tejto spoločnosti a na jej riadení, je nespravodlivosť a zlodejina, nie? To nás hnevá. Veď chceme žiť spravodlivé životy, ale aj čakáme spravodlivosť a aj nám všetkým patrí. Nakoniec, ak nebude spoločnosť založená na spravodlivom jednaní, no tak sa zrúti a bude zlá. No ja si myslím, že my tu veľa toho prehnitého zla vidíme, a nevieme ho dokonca ani len postihnúť. Priatelia, ale ak ľudia, ktorí spravodlivosť majú v životnom programe, tam nie sú, tak čo čakáme? Viete, čo čakáme? Malý zázrak, ale ľudský zázrak. My čakáme, že zákon nám poskytne spravodlivosť. Lenže zákon není Pán Boh. Teraz to nemyslím v tých našich teologických pojmoch, nemýlte si to. Teraz myslím to, že my čakáme, že niekto to spraví, a ten niekto je jedine zákon, ktorý si spoločnosť dohodla. To je naša ústava a všetky zákony, ktoré vydávame. A to my čakáme, že nám zaručí dobrú spoločnosť. Priatelia, ale predsa všetci dobre z tejto teológie vieme, z teológie kresťanskej, zdravej, dobrej, že človek o všetkom rozhoduje. A nečestný človek, alebo neposvetený človek, alebo človek, ktorý jednoducho Boha nepozná, nerozumie, nerešpektuje mu, je skrútený, je poškodený. Nie, to je naša základná teológia. Iný nemôže byť. Je len zo pár veľmi dobrých ľudí, ktorí Boha v živote nerešpektujú, nenasledujú a predsa hlásajú a konajú dobro. Ale tých je ako šafranu. Tak je pravda, nie? Takých veľa nie je. Akých naozaj dôsledných, do bodky dôsledných. Takých je málo. Priatelia, takže my čakáme zázrak, ktorý sa stať nemôže. My čakáme od deformovaných ľudí zdravé výsledky. A my tam nie sme, lebo, a na to máme buď nejaké kresťanské predsudky, alebo aj také kresťanské kázanie sme počuli, že vlastne v politike by sme nemali byť, lebo tam to zlo je, tam ten hriech je, tam panuje, tam vás to zvádza, tam je, a to všetko tam je, priateľa. Peniaze, je niekoľko ľudí v politike, dosť ľudí, a my už teraz poznáme aj osobne niektorých, ktorí sú tam len preto, a len preto, aby sa obohatili. A dá sa to. Fakt sa to dá. Bohužiaľ, po krátkych dvoch rokoch vám musím povedať, dá sa to. Čo tam je druhé, je totálna príležitosť, to znamená veľa príležitostí ku zlu, ku tomu, aby vám skorumpovali charakter, a respektíve nie. Ja si myslím, že totiž to tak nie je. Je tam príležitosť k tomu, aby ste boli korumpovaní. Ale priatelia, skorumpovanie je len na vašej strane, na nikoho iného. Len vy musíte vedieť, či sa necháte kúpiť. To nikto iný vám nemôže vnútiť ani dať. To len vy. A jediná záchrana pred tým je, viete čo? Aby ste sa nenechali kúpiť. Je byť kúpený. Priatelia, ja už som kúpený. Mňa kúpil Pán Ježiš Kristus. A ak nebudete vedieť, že už ste kúpení, a preto už vás nikto kúpiť nemôže, lebo ste zaplatení najdrahším spôsobom, iný spôsob proti korupcii podľa mňa neexistuje. Pretože také šikovné, pološikovné polopravdy sú skoro až neprehľadné. A ak nebudete dôsledne a striktne ochotní zachovať sa pred Božím súdom a pred Božím okom čistý, tak sa do niečoho pustíte. Ale to poznáme v živote, tie drobuške veci, ktoré nie sú celkom postihnutelné a preto sa ich tak trošku chytáme. A raz to prerastie a potom nás to môže uchopiť. A na toto nám neostáva nič iné, len tak tesne zotrvávať, alebo tak sa často stretať s Bohom, aby sme vycítili, kde je hranica. To musíte vedieť. A ak to nemáme, a tento princíp platí od najmenších vecí po najväčšie veci. Takže priateľe, v politike sú obrovské príležitosti na takýto problém s ponúkanou korupciou a druhá, je tam obrovské preťaženie. A to preťaženie, ja dneska už o dosť lepšie chápem, že mnohí riešia alkoholom, telesnými únikmi rôzneho typu, hociakého, hazardnou závislosťou, voľnou sexualitou, čímkoľvek. Jednoducho uvoľnením a upokojením sa. Alebo sa zrútia. Takto to je proste. Už a na to tiež môže byť odpoveď, jedinou odpoveďou je to, že takéto veci nepoužívate. Drogy alebo úniky. No, ale toto sú dôvody zrejme, ktoré viedli mnohých obozretných kresťanov k tomu, aby sme hovorili, že do politiky by sme nemali ísť, lebo skončíme zle. No, a tak nastala bizarná situácia, že veľká časť ľudí, ktorí spravodlivosť túžia, hľadajú, konajú, nasledujú toho spravodlivého, je bokom, a prenechali sme celé pole zodpovednosti tým, ktorí to využijú, zlyhajú v tom, alebo oboje, alebo čokoľvek ďalšie, ale v zásade tým, ktorí to nejakým spôsobom buď neužijú pre seba, alebo to neunesú. No, tretia vec je, že v našej spoločnosti vládne akási neschopnosť reálne potrestať zlo. A naša neschopnosť reálne voči tomu vystupovať. No ale ja som sa trošku dostal ďalej, než bolo treba. Takže začiatok som prešiel a teraz ideme na tie genderové otázky. No, ale odpichnem sa od mojej poslednej vety. Toto už nie je len zlo, čo teraz nám prichádza v podobe veľmi sofistikovaných ponúk z politiky Bruselu. A tentokrát začína prichádzať ideológia. A mnohí z nás to možno celkom nevidíme. To, čo tu mám napísané, že gender a otázky okolo toho, tak myslím si, že je nemožné, aby ste si nevšimli, aj vy tu sami, že keď povieme, že zo západu, ale teraz to môžeme ešte aj trošku lepšie špecifikovať, priamo z Bruselu nám, k nám prichádza požiadavka robiť politiku a zavádzať určité politické nástroje, priamo zákony, vytvárať také politické výbory, ktoré reflektujú ich uvažovanie. A teraz som to náskôr rozdelil na dve, na ich a naše, lebo naše uvažovanie také nie je. My takto nerozmýšľame v pojmoch tejto genderovej ideológie. Ľudia, ktorí by tu boli z tejto druhej strany, tak by sa ešte aj na to hnevali, oni tvrdia, že ani nič také neexistuje, ale v zásade si všímate požiadavky, že máme viac respektovať ľudí s rozličnými sexuálnymi orientáciami. To množné číslo je na mieste, pretože tých orientácií vraj teda už definujeme niekoľko. Tých najzákladnejších máme skratku LGBTI, že vraj už je tam aj QA, ale v zásade už nehovoríme len o tom, že je muž a žena, ale že je gej, homosexuál, lesba, bisexuál, LGBT, transsexuál, I je intersexuál, LGBTI, vraj je ešte aj asexuál, a to Q, už aj tuším, že ani neviem, čo to znamená. Nechce sa mi to teraz ani vysvetľovať. To je slovo, anglické slovo queer, Q-U-E-R, queer, ja už neviem, jak sa to hovorí, prepáčte. No, na západe sa toto rozdeľovanie, chápanie už prenáša do úradných dokumentov a rešpektujeme teda, že niektorí ľudia môžu mať také svoje problémy. Dokonca už takéto niečo pre nich je povedať uražlivé, že to nie sú problémy, oni tvrdia, že to je ich vyjadrenie sexuality. A teda nedovolíme si ich už označovať, aby ich to neurazilo, lebo to už by mala byť nejaká forma diskriminácie alebo urážania druhých ľudí, tak aby ich to neurazilo, tak nepovieme mužovi, že je muž, ale chceme ho nechať, aby povedal, že on čo je. Takže prichádza potom k bizarnostiam, kedy v extrémoch, ale to už je prenesené od tohoto prvého takého poňatia až po nejaký ďaleko siahlý dôsledok, že deťom nemáme určovať, či sú dievčatá alebo chlapci, ale mali by sme ich nechať sa vyvíjať a dovoliť im si vybrať svoje pohlavie. Alebo určiť si, že na čo sa lepšie cítia. Alebo mali by sme mať snahu nevnúcovať im sociálne vytvorený konštrukt, ktorý sa volá muž alebo žena a sociálne pririeknuté role týmto sociálnym konštruktom. Ak mi ešte rozumiete, tak to znamená, že nevytvorme z muža muža a k nemu mužské role. Napríklad, že muž v prabeku lovil, nosil drevo domov a žena ten oheň robila, tak to sú tie sociálne konštrukty a sociálne role. Ale že nechajme to dieťa sa vyvíja tak, aby samo pocítilo, či chce byť dievčatkom alebo chlapčekom. V extrémnych prípadoch bulvárnych článkov, hoci sa zakladajú na pravde, ale pôsobí to tak bulvárne, keď sa takto povie, je to až tak, že dieťaťu napríklad rodičia supermoderného typu nedajú meno, až kým sa ukáže, aké by si chcela vybrať, dievčenské alebo chlapčenské. Alebo že ich učia nehrať sa len s dievčenskými hračkami alebo výsostne chlapčenskými hračkami, lebo aby sme im nevnúcovali ten sociálny konštrukt, že kto oni vlastne sú. Priatelia, ja myslím, že toto je priam cielené mýlenie tých detí v tom seba chápaní. Celé je to zamerané na pohlavie a prežívanie sexuality. A tak je tu požiadavka, ktorá prichádza z niektorých bruselských dokumentov, o ktorých môžeme hovoriť už dosť konkrétne, aby sme čím skorej učili deti sexuálnej výchove, zaoberať sa svojim pohlavím, zaoberať sa tým, ako to prežívame, učiť ich sexualite. Pre mňa až neuveriteľné, ale objavili sa v dokumentoch požiadavky, že sexuálna výchova má byť už v škôlkach od 0 do 4 rokov. Čo už mne to určite tak pripadá ako na hlavu pomaly. Alebo 0,4 a potom 4, čo ja viem, 10 a 10 vyššie, že to je odstupňované ten spôsob, čo deti učíme v sexuálnej výchove. Mne už to tak pripadá, že stále len o tomto sa hovorí, čo sa týka výchovy detí a tej citlivosti na to, aby sme sa niekoho nedotkli, že sa biologicky delíme na mužov a ženy. No a aby sme teda nikomu neopierali jeho práva v tom, ako to on prežíva, ako to môže prežívať. No a pretože tie práva nikomu nesmieme upierať, tak preto musíme upravovať aj legislatívu. A tak dochádza k tým veciam, že vo formulároch, už to znie tak zastrašujúco, ale že teda sa miznú kolónky, ako je matka a otec vo formulároch akýchkoľvek, hej, matričný list, alebo dokonca prihláška na školu a už je tam len rodič, alebo čo tam ešte môže byť uvedené? Neviem, proste rodič. Rodič 1 alebo rodič 2. No, mne sa zdá, že toto je taká pandorína skrinka. A že to nevieští nič veľmi zdravého, dobrého. No ale aby som vám to trošinku zosumarizoval, tak mám tu text jednej pani kolegyne, ktorá ho napísala a rozoslala, Anna Záborská. Tak ja ju naschvál uvádzam, lebo je to tak dobre zosumarizovala. Takže ja spravím takú malú sumarizáciu, tentokrát takého akademicky lepšie učesaného textu. Tu na Slovensku sme žiadne takéto otázky dlhodobo neriešili. Ale v roku 2004, počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu, bol prijatý antidiskriminačný zákon. Ten zatiaľ hovoril o tom, že nikto nesmie nikoho diskriminovať, teda znamená utláčať, z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie. Toto bolo povinnosť z Európskej únie, aby sme to zaviedli, takzvaná transpozícia. Tento výraz znamená, že čo má Európska únia, my musíme zaviesť na Slovensku. Iba niektoré dokumenty sú v takejto najvyššej sfére povinnosti. My sme to podpísali v prístupových dohodách, že niektoré typy nariadení EÚ prijímame hneď. Ale nie všetky, určite nie všetky, ale niektoré sú dohodnuté, že sa prijímajú. No a táto antidiskriminácia bola dohoda, že všetky štáty Európy príjmú nariadenie o tom, že nikoho nebudeme diskriminovať. No a sem patrí aj ten pohľad, že nikoho nediskriminujeme na základe sexuálnej orientácie. Čiže čokoľvek on uvedie, že je, alebo cíti, alebo prežíva, tak ho nesmieme v tom potláčať. To by znamenalo, že kvôli tomu ho neprijmete do práce, to by bola diskriminácia, alebo kvôli tomu mu neposkytnete, neviem čo, to by bola diskriminácia. No, ale ani v jednej z týchto troch smerníc, ktoré sme prijali, sa nenachádzalo slovo rod, čo je po anglicky gender. Preto tu hovoríme to genderová ideológia. Takže anglické slovo rod, my ho preložíme ako rod. Rod je mužský a ženský. Ale oni umožňujú to vyjadrenie ešte inak, čo my nemáme. Lenže tu vzniká problém. Takže poďme ďalej. Hovorilo sa tam len o diskriminácii aj z dôvodu sexuálnej orientácie, aj to len v súvislosti so zamestnaním. V októbri 2007 prvá vláda Roberta Fica zriadila Radu vlády pre rodovú rovnosť. Teraz si všimnite nový pojem, fráza rodová rovnosť. Zase tvrdili, že splnili len programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa zaviazali, a teraz citujeme, presadzovať v politike rovnoprávnosť žien a mužov ako dôležitý faktor rozvoja demokracie a realizácie ľudských práv tak, aby sa naplnili záväzky vyplývajúce z Lisabonskej stratégie, ako aj medzinárodných zmlúv. Táto rada by mala navrhovať opatrenia a usmerňovať činnosti zamerané na podporu rodovej rovnosti s cieľom predchádzať diskriminácii z dôvodu pohlavia. Ideme tak trošku po schodíkoch. Lebo toto zatiaľ sedí. Na to by sa nedalo skoro nič povedať. Zlého, že nechceme to, alebo zabraňme tomu, lebo to vyzerajú všetko také dobré veci. V roku 2011 vláda Ivety Radičovej schválila nový štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Teda nový štatút im dali, ktorý pre nich platí, teda vyhlásenie štatút. Už na prvom zasadnutí táto rada prijala vyhlásenie, v ktorom žiada zriadenie špeciálneho výboru pre práva osôb s neheterosexuálnou, teda ľudia, ktorí nemajú vzťah opačnému pohlaviu, orientáciou. Vtedy to zamietli hlasmi ministrov za KDH a SDKU ETS. Takže ten výbor nebol zriadený v roku 2011. Takže vznikla tu požiadavka nejakých skupín, aby sa okrem Rady vlády pre rodovú rovnosť ešte vytvorila Rada vlády pre ľudí, ktorí nemajú heterosexuálne zameranie. Len pre zaujímavosť uveďme, že štatistiky tvrdia, v žiadnom prípade nie, že sú 4% homosexuálov, zatiaľ dajme len jednu kolónku, že homosexuáli. Výskumy, posledné relevantné výskumy, ktoré máme, hovoria o 0,8% žien, čo je zlomok, čo je pár tisíc ľudí na Slovensku, a necelé 2% mužov. To je len taká okrídlená fráza, že 4%. Viem, ako vznikla, ale nebudem sa s tým teraz zaoberať. Proste hovorí sa, že 4%, nie je to tak. Relevantné výskumy hovoria, že ich je menej. Takže bavíme sa tu o pár tisíc ľuďoch, ale zavádzame zákony, ktoré akoby, ktoré budú mať dopad aj tlak vytvárať na všetkých ľudí v krajine. Takže tento výbor bol zamietnutý. Po týchto predčasných voľbách, ktoré boli, aktivisti bojujúci za práva lezieb, bisexuálov, gej ľudí a transsexuálov, kto neviete, čo sú transsexuáli a intersexuáli, tak to sú ľudia, ktorí sa prezliekajú za opačné pohlavie, čiže muž sa len prezlieka ako žena a tak chodí po uliciach. A inter, myslím, že to je ten, čo sa preoperuje, teda podstúpi liečbu hormonálnu a chirurgicky sa dá celý premeniť aj v pohlavných znakoch na opačné pohlavie. Tak takíto ľudia verejne vyzvali druhú vládu Roberta Fica, aby zriadili takýto výbor. Ja som svedkom toho, že proti tomu demonstrovalo pred Národnou radou množstvo ľudí, ktorí predovšetkým zastupovali organizácie, ktoré sa proti tomu vyjadrovali. Čiže veľká časť občanov, až 100 tisíc ľudí bolo združených v týchto organizáciách, bojovali proti tomu. Aj tak ten výbor zriadený bol, a teda je už. A tak už máme niekoľko výborov, ktoré sa zaoberajú menšinovými právami, lebo títo ľudia tvrdia, že oni patria k menšinám. Je to však znásilnenie pojmu, lebo menšiny poznáme národnostné menšiny, ale nemôžeme hovoriť o sexuálnych menšinách. To je len znásilnený pojem, ktorý sa strašne naschvál zavádza do spoločnosti, ale on je nepravdivý. Stačí si to dobre naštudovať. Takže toto bola krátka rekapitulácia. Za posledných niekoľko rokov sa posunul ten význam slova rod a rodová rovnosť. A o čo teraz teda ide? Čo je to ten rod? Gender prekladáme ako pohlavie. Ako som hovorím, a každému z nás je jasné, že je muž a je žena. Takto sa používal aj v celej európskej legislatíve. Napríklad v článku 2 zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa hovorí, že podpora rovnoprávneho postavenia mužov a žien je jednou z úloh Európskeho spoločenstva. Jasné, že tu sa vychádza z toho, že ak niektoré spoločnosti, teraz nehovorím štáty, ale spoločnosti, lebo môžu byť aj regionálne alebo krajové, ponižovali niekoho, či mužov, či ženy, alebo im vydelovali také sociálne statusy, ktoré sa akosi nedali prekonať v spoločnom živote a pripadali nespravodlivo na jedného človeka. Povedzme, že žene nebolo dovolené, neviem, niektoré veci v spoločnosti robiť, lebo to... Tak toto sa začalo chápať ako diskriminácia. Už za socializmu bola taký pokus komunistickej politiky to naschvál zlomiť. Kto ešte pochádzate, alebo ste zažili 50. roky, tak sme poznali ženy žeriavničky, nie? Alebo ženy sústružničky. Alebo tak naschvál sme ich tlačili a treba zaj do živočíšnej výroby, proste na tie mužské role, lebo však teda sme si všetci rovní. Alebo prečo by žena nemohla robiť niektoré mužské veci. Ja myslím, že toto je obdoba takého čohosi a je to vždy ľavicová politika, ktorá takéto niečo hlása. Takže v článku 3 sa hovorí, že spoločenstvo európske sa vo všetkých svojich činnostiach zameriava na odstránenie nerovnosti a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Článok 13 zmluvy umožňuje prijať opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, zdravotnom postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii. Ďalšia smernica hovorí o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania, komplexne pokrýva viacero aspektov rovnakého zaobchádzania a zároveň nahradila niekoľko rôznych smerníc, ktoré tieto aspekty upravovali v minulosti. Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie sa uvádza ako samostatná kolónka. No, lenže v posledných rokoch sa zmenilo toto chápanie rodu, aspoň v politike, si to politici používajú, ako sa im páči, a hlavne sa prešlo od toho, že sa to už nechápe len ako biologické pohlavie, toto slovo rod, ale ako sociálny status. Čiže zrazu tu máme fakt, že pohlavie môžete určiť prisúdením sociálnej role. Teoretický príklad poviem, keby sa nejaká žena rozhodla, že ona sa začne preonačovať na muža, ale nie myslím tým chirurgickým prerobením sa, len sa začne obliekať ako muž, správať ako muž a začne o sebe vyhlasovať, že je muž, tak podľa tohoto chápania nového politického by sme jej to mali uznať. A malo by sa to dostať aj do jej úradných dokumentov, lebo ona sa tak cíti. Trošinku to premosťujem, ale v podstate už takéto prípady máme, sú známe zo Spojených štátov, sú veľmi mladé, nedávno. Súd v jednom štáte, musím povedať, že som zabudol v ktorom, nedávno uznal, že jeden chlapec, muž, študent, sa necíti byť chlapcom, mužom, ale ženou, a preto má právo používať dámske toalety a prislúchajú mu teda práva na tej škole sa správať ako dievča. V Kalifornii? Ďakujem. Tušil som len teda, nechcel som to povedať. Už viete, ja sa tak zamýšľam nad tým, že to bude taká sranda, že tento chalanisko teda môže patriť aj do dievčenského futbalového mužstva. Nie? A keby tak mali 5 takých, tak vyhrajú všetky ženské súťaže, lebo však tam budú mať 5 chlapov, ktorí sa len cítia trochu ako dievčatá, alebo dosť poriadne. No, zoberte si zasa tú diskrimináciu, ja si myslím, zo strany tých dievčat. Predstavte si, že vám dámy chodí na záchod muž, alebo stále chodia muži, alebo majú právo sa tam prezliekať, lebo však oni sa cítia ako dievčatá, nie? Jak by ste sa vy ako rodičia cítili voči svojim dcerám? A ako by ste to prežívali za nich? Keby ste vedeli, že vám tam lozia do tých dievčenských prezliekaných chlapci, ktorí tvrdia, že sa cítia ako dievčatá. No, do týchto bizarností to dorastá a začína ich byť viacej a viacej. Pred nejakým časom, zdá sa mi, že v Španielsku, tiež je to nejaký rok dozadu, pani notárka, kde sú nejaké registrované tzv. Pevné zväzky, uznala zväzok troch osôb prvýkrát, lebo keď sa jej pýtali, teda, že prečo to spravila, tak povedala, že po dlhom uvažovaní neprišla na dôvod, prečo by ho zamietla. No a toto je ďalšia tá jedna z plôšok bizarností, ktoré tu budú nastávať stále viac a viac. A to sme len prešli od toho chápania slova gender, pohlavie, od biologickej danosti ku sociálnemu predpokladu. No a ak toto uznáme, ja myslím, že strácame pôdu pod nohami v množstve toho, čo sme doteraz chápali ako pevne dané a podľa čoho sme sa orientovali, na základe čoho vznikali zákony. Takže sme prišli ku takejto zmene a odteraz sa to slovo môže čarovne využiť kdekoľvek, to gender. Takže v angličtine sa to vzťahuje aj na kultúrne a sociálne určené pohlavie, nielen na biologické. Len niekoľko jazykov to umožňuje, slovenčina to neumožňuje. Nuž, toľko k vysvetleniu, povedzme, tohoto pojmu. Neviem, teraz by som to asi nechal na vás, že chcete viac o tomto povedať? Každopádne je treba zdôrazniť fakty, že my sme to prevzali z Európskej únie a vytvorili sme kvôli tomu radu vlády len pre takéto osoby, ktorých je minoritné množstvo. V parlamente je však politická strana, ktorá sa rozhodla naschvál presadzovať ich požiadavky, je to SAS, teraz už len polovica z nich, lebo polovica odišli z toho klubu. A tí teda tam ponúkli do parlamentu už zákon o uznaní registrovaných partnerstiev, tam sme vedli okolo toho dlhú debatu, ktorý bol v konečnom dôsledku zamietnutý. Oni tu prinášajú otázku legalizácie mäkkých drog a tak ďalej a tak ďalej. Proste také tie slobodné a liberálne témy, ktoré nám predstavujú akoby, že toto je taká tá naša sloboda. Nuž, ja som teda len ten základ vám povedal, ale z toho vyplýva množstvo vecí, ktoré nám nejakým spôsobom hrozia. Ak to teda je politika Európskej únie a nikoho nemáme diskriminovať, tak zrazu na základe tohoto na Slovensku sú nejaké skupiny, ja tvrdím, že sú to malé skupiny, ktoré sú etablované ako občianske združenia, ktoré sa usilujú zviditeľňovať práva ľudí, ktorí sa k ním pridávajú alebo ktorí sa u nich organizujú. A tí sú mohutne podporovaní finančne, to poviem, že to tak proste je. Napríklad za rok 2012 pán predseda zo svojej rezervy premiéra, každý premiér má k dispozícii 500 000 eur ročne, ktoré môže rozdať podľa svojho uváženia tam, kde chce niečo podporiť. To sú samozrejme naše daňové peniaze, veď z toho tú rezervu má. Tak za rok 2012 dal 486 000 eur na združenia zameraných na podporu homosexuálnych praktík rôzneho typu. Napríklad na Slovensku existuje divadlo, ktoré chodí po škôlkach a základných školách, ktoré robia homosexuáli, vedú homosexuáli, alebo v ňom režírujú, neviem, či sú tam všetci takí herci, to neviem povedať, len napríklad robia divadelné predstavenia pre deti, kde im vysvetľujú, že sa chlapec nemusí hrať len s autičkami a dievčatko s bábikami. Majú z toho urobenú proste nejakú divadelnú hru, babkové predstavenie a ponúkajú to školám, škôlkam. Alebo viete, že v Čechách sa objavil preklad knihy o dvoch princoch, ktorí sa dlho hľadali a sa našli, potom sa vzali a šťastne spolu žili. To je naozaj reálne, tú knihu som videl na internete. Nuž a toto má byť teda taká ponuka nového chápania alebo nového pohľadu na sexualitu človeka. Zároveň treba povedať, priateľ, že vieme, že homosexualita existuje, vieme, že je to okrajový jav. Určite platí, že ľudí, ktorí takto cítia a prežívajú, nemožno ani urážať, ani zhadzovať, ani čokoľvek im zlého robiť. Zároveň si myslím, že nám musí byť veľmi jasné, aby sme mali jasné porozumenie tomu, prečo tvrdíme, že to nie je správne, že nie je správne tak žiť, že nie je správne vytvárať taký životný štýl a pre mňa je podstatná jedna dôležitá vec, propagovať ho. Pretože títo ľudia, tieto skupiny, prichádzajú s požiadavkou do jednotlivých štátov, za prvé, aby sme uznali takéto zväzky, teda aby sme vytvorili v zákone kolónku pre takéto zväzky, aby sme o tom vyučovali v školách, aby sme to propagovali. A ja som si istý, že už nie ste úplne slepí hluchí k tomu, myslím to v tom zmysle, že už ste zachytili, že kdekoľvek sa to už začína objavovať v seriáli nejakom známom alebo v nejakom vysielaní, sa len tak povie, že však ľudia sa rodia aj homosexuálni. No nerodia sa, lebo taký gen neexistuje. Gen homosexuality neexistuje. To je absolútna fáma, ak by vám to niekto povedal. Ale všímam si proste, že je to tu silne podporované, aby sme rôzne iné než heterosexuálne pohľady brali ako normu. Čiže sem tam, ja napríklad občas prepínam kanály televízne, som mnoho rokov nemal televíziu, nedávno sme kúpili ten Magio program a keď som prepínal, tak na jednom kanále býva nejaký taliansky, taký strašne lacný seriál o nejakej policajnej stanici. A vždy len ukazuje, ak niečo vyšetria, nejaký zločin a niekoho úspešne dolapia. Taká telenovela trapná. A raz pozerám na jednu scénu, ako jeden z tých mne už známych policajných tvári, ako policajt prišiel domov a že už tam bolo nejaké dieťatko, hovorím však, kde sa to tam tak zobralo, tak sa s ním išiel mazlinkať a hrajkal sa, ukazoval mu tam všelijaké opičky, aby sa zasmial chlapček a potom sa usmial a zavolal mužským menom na svojho partnera, že poď sa pozrieť a prišiel teda druhý policajt, chlap, s ktorým oni teraz spolu začali žiť a adoptovali si tohto chlapčeka. No, to sa tam objavilo v tých 300 častiach, len tak z ničoho nič tam bola aj takáto záber, takáto scénička, len akoby náhodičkou. Hej? Že predtým som vôbec netušil, že teda on by mal takýto zväzok. Tvrdím, že to je úplne umelo tam dodané, že to tam možno pôvodne ani nebolo v scénári. Ale toto sa nám bude objavovať viac. No, dokonca vieme, sme sa dopočuli, že ministerstvo zahraničných vecí má zverenú, teda takto. Ten, kto to na Slovensku má zverené v gescii, je pán minister zahraničných vecí, pán Lajčiak, a on to má povinnosť akoby zaviesť, voviesť do slovenskej legislatívy. On tento výbor spravuje, stretáva sa kruh na ministerstve zahraničných vecí na to, aby vytvorili takzvanú stratégiu Slovenskej republiky ohľadne ľudských práv. Nie je to presný názov, čo som vám povedal teraz. No a táto stratégia, to bude dokument, ktorý má podpísať naša vláda, kde sa teraz preberá kolónka po kolónke, že ako my rešpektujeme ľudské práva. No a z veľkej časti sú v tomto výbore, ktorý tú stratégiu tvorí, ľudia s menšinovými sexuálnymi cíteniami. A nerozhodujú tam ľudia s heterosexuálnou orientáciou. Naopak, tých je tam ďaleko viacej. Takže ja si dovolím tvrdiť, že toto je výrazne podporované na Slovensku, aj na Slovensku, ako aj v zahraničí finančne, ale aj je to politická vôľa, aby sme podpísali dokumenty, ktoré budú nás nútiť zavádzať ďalšie a ďalšie zákony a rozvetviť to, zakoreniť to v celom našom legislatívnom systéme. Čo by potom malo znamenať, alebo mohlo znamenať, že aj my budeme musieť, ak by sme dovolili tento proces, aby tam nasmeroval, zaviesť sexuálnu výchovu v školách spôsobom, ktorý nám priatelia vôbec sa nemusí páčiť ani vyhovovať, ani by sme ho nechceli. Lenže vieme, že je tu povinná školská dochádzka. Ak by sme tam naše deti nechceli dávať, bolo by to postihnutelné zákonom. A tieto prípady už poznáme zo zahraničia, že tam dochádza k reálnym trestom voči rodičom, ktorí svoje deti tam nechcú dať. Práve na túto výchovu treba do školy. Nedávno nám bol podsúvaný takýto prípad, možno teraz niektorí kývnete hlavou, že ste si spomenuli, alebo že si spomínate. To, čo som ja videl nedávno na teatri, na mňa dosť zle zapôsobilo. A prvý môj dojem bol, že fúha, že to teda bola sekta. No a druhý dojem bol dojem človeka, ktorý zapremýšľal a povedal som si, fúha, to teda bola manipulácia mediálna. Takže čo sa prevalilo nedávno? Zachytili ste, že 2-3 dní to bolo v správach na teatri a na Slovenskom rozhlase, že v Nemecku prepadlo policajné komando jednu sektu, ktorá niekde v lesoch, v lese žila na nejakej opustenej usadlosti a tam nútili svoje deti alebo nedovolovali im sa normálne rozvíjať a hlavne ich neposielali do školy. No a bola to taká sekta, ktorú teda bolo treba nakoniec teda prinútiť policajne a legislatívne, aby zmenili svoje sektárske spôsoby. No, ukazovali zábery, ako ich tú usadlosť, boli to zábery z vrtuľníku, ako tam naozaj prišli, tak zobrali im tuším 50 detí. 50 detí, dá sa povedať, že to je tak 20 rodín, nie? Môže byť, ktorí tak žili spolu. No a tie deti im bolo treba odobrať, na nejaký čas ich internovali. Vraj sa to potom legislatívne doťahovalo, zrejme im ich potom vrátili, to už tak mierne to doťahujem. Niečo som o tom počul a viem asi, ako to mohlo skončiť. No a teraz, tak toto je ten pohľad našej mediálnej masáže, že takáto sekta v Nemecku, nejaká kresťanská sekta, nechcela svoje deti dávať do školy. No a teraz som to ostrihal od nepravd a bolo to takto. Viete, čo to bola za sekta? Bol to baptistický zbor. Normálny, regulérny baptistický zbor, ktorý však, tak ako na západe mnohí, a ja sám som sa rozhodol žiť radšej na vidieku, ako v tej pretechnizovanej a preťaženej Bratislave, a vysťahovali sme sa s manželkou, žijeme na vidieku a na okraji lesa. Aj oni sa takto utiahli na jednu starú usadlosť a to bol bývalý kláštor. A naozaj to bolo v lesnom prostredí mimo mesta, takže kúpili si normálnu usadlosť, vzdialený kláštor, niekde ďalej od preťaženého mesta. Tam spokojne žili, pestovali si svoje plodiny a vychovávali svoje deti. A naozaj sa im nepáčilo, keď im deti začali nosiť správy a sledovali, čo v škole ich učia, tak ich nepúšťali na tie hodiny sexuálnej výchovy a v škole odkazovali, že my svoje deti naučíme tak, ako my chceme naučiť otázkom sexuálnych čo ja viem, súvislostí alebo pravd. No keďže ich úrady vyzývali, že teda ste povinní, no tak oni to odmietali a v tých dňoch, čo im deťa do školy nechceli pustiť, tak sa to začalo riešiť cez sociálku, cez teda vyťahovať nariadenia a povinnosti. No a keďže nereagovali na výzvy sociálnych úradov, no tak sociálka má tiež svoje nariadenia, úplne normálne, tak toto je stanovené, no tak požiadali políciu o súčinnosť, polícia prišla a naraz im tie deti zobrali. No. Priatelia, toto je tak domotané teraz to, že niečo sme si stanovili v zákonoch, niečo sa má a nemá, keď sa niečo v zákone nerešpektuje, tak naozaj ten úrad musí konať. Teraz to ani nepopisujem ako nejaké zlo, len hovorím, že takto teda je. No a ten úrad požiadal políciu a tak polícia zase len vykonala svoju prácu. Lenže je to o tom, že spoločnosť to pripustila a to kladie dôraz na nás, priatelia, že my nemôžeme mlčať k tomu, čo sa ide diať v tejto spoločnosti. A my do toho musíme hovoriť. Sme plnoprávni občania tejto republiky a ja si nemyslím, že my si máme nechať nariadiť, kto bude naše deti čo učiť. A zvlášť veci, ktoré vieme, že sú v rozpore so zdravým rozumom človeka aj s jeho prirodzenosťou a nevychádzajú z prirodzeného zákona. No, ale viete, kde sa celý tento problém s gender ideológiou berie? V zásade sa dostajeme k teologickej pravde. Že my tu zbožťujeme človeka. A čo človek cíti a čo človek chce, tomu treba zabezpečiť za každú cenu, lebo to je jeho najvyššie právo. A my sa tu proste klaniame zlatému telaču vlastného práva, vlastnej veľkosti a vlastného ega. My proste chceme odstrániť utrpenie, my proste chceme odstrániť, my chceme odstrániť čokoľvek, čo sa nám nepáči, a preto z toho budeme robiť zákony. Teraz hovorím v takej všeobecnej rovine. Toto si myslím, že je eutanázia, schválená eutanázia detí v Belgicku. Proste tam majú lekári rozhodnúť o tom, ktoré dieťa natoľko trpí, že ho môžeme usmrtiť. Milosrdne mu poskytnúť dobro. A toto prevracanie pojmov, čo je vlastne dobro človeka, ako mu ho treba poskytnúť, viete, nebude problém podľa mňa zanedlho poskytovať milosrdné dobro starším trpiacim ľuďom, len aby sa toľko netrápili. Tak ich budeme odstraňovať. Vhodným spôsobom. A ja si myslím, že do tejto cynickej zvrátenosti môže spoločnosť dorásť, keď budeme takto prekrúcať pojmy na niečo úplne iné a zdôrazňovať, že to je človek, ktorý stojí nad všetkým a rozhoduje o všetkom, čo je správne, a nikto iný nie. Asi som to, možno, že ja teda vyčerpal takto.
Už dlhšie pozerám, že ten pohár je nedotknutý. Asi vravo, že by si potrebovala mať nejaký pohár vody. Takže dovolíme teraz krátko, aby sa nadýchol. A ja som sa bol prejsť medzi vás a pôjdem za chvíľku zase. Ak máte nejaké otázky, dajte na papier. Sú tam papiere, sú tam pera, môžete sa pýtať. Bol by som rád, keby sme mohli, ak máte ešte nejakú otázku k tejto oblasti, aby ste to sformovali, lebo ináč potom prejdeme k takým tým otázkam všeobecnejším, alebo teda čokoľvek, čo vás zaujíma. Ja som dosť vnútorne tak zaujatý situáciou na Ukrajine, pretože mám tam veľmi veľa dobrých priateľov, známych, často chodíme na Ukrajinu a aj sa chystám teraz v nedeľu, že tam pôjdem. Tak som mal takú jednu otázku, a to už patrí do toho druhého okruhu, takých tých všeobecnejších otázok, že ako to vnímať, tú situáciu na Ukrajine, či nehrozí tretia svetová vojna, či Majdan neprekročil nejaké právomoci. A tak som sa veľmi potešil, keď som videl, keď Braňo prišiel, ako mal tu na takú stuhu, modrú a žltú. Tak ako to vnímať, aj tieto všetky veci, ktoré sú... Ale to vidím, že sa píšu nejaké otázky, tak máš nejaké knihy, povedz niečo o nich.
Priatelia, preto som ja povedal túto bratovi Jurčovi, že tento papier je naozaj na skoro celodennú konferenciu, lebo ja som vám povedal tak dosť krátkovite toto všetko, ale ja to kratšie sa ani neviem povedať. Len ak ste pozorní a všímate si, tak tá európska politika nám začína viac a viac zasahovať do života a nedávno prebehli dve veľmi poplašné také výzvy k verejnosti. Dúfam, že aj k niektorým z vás sa dostali a že ste to aj podpísali, že v Európskom parlamente sa chystá nejaká správa, proti ktorej treba protestovať, aby to aspoň tí poslanci videli, že množstvo ľudí sa proti tomu búri. Lebo my ako verejnosť máme nástroje, ako niektoré veci ovplyvňovať. Aj vy musíte hovoriť s politikmi, a rozčulovať sa, dávať im niečo najavo a ich žiadať, aby vám ukázali, čo robia. Lebo to, že sme ich nechali tak, znamená, že sú nekontrolovaní, oni sa na to zvykli. Ale rovnako sa to musí týkať aj európskych politikov. A my môžeme žiadať, existujú také nástroje, aj verejnými apelmi, ktoré musia mať, neviem, 100 000 podpisov, alebo 500 000, alebo milión. Tam sú rôzne čísla na to, že čo môže byť ako teda predstavené v Európskom parlamente, že je proti tomu protest alebo žiadosť za niečo. Takže nedávno existovala tzv. Estrela report, bola to španielská poslankyňa, ktorá sa volala Estrela, a ten report, teda tá správa, bol dokument, ktorý požadoval niektoré veci. Tak ja zhrniem len pár vecí, ktoré napríklad sa mali schváliť minulé mesiace v Európskom parlamente. Tento dokument, keby sa schválil, tak by požadoval mimo iné takéto veci, aby v jednotlivých štátoch sa zaviedlo neobmedzený prístup ku potratom. To znamená, aj dievčatá by nemuseli doma ani spomenúť nejaká 16-17, že je tehotná. Doteraz je to nutné s vedomím rodičov. Teraz by napríklad mohli bez vedomia rodičov si dievčatá dať robiť potrat, kedy chcú, ako chcú, bez akýchkoľvek prekážok. Ja myslím, že to je veľmi vážne niečo, aby sme takýto zákon si zaviedli, alebo takéto nariadenie, že budem pokračovať, alebo aby bola k dispozícii voliteľná sexuálna výchova v zmiešaných skupinách detí od 0 do 4 rokov. Alebo aby bolo umelé oplodňovanie lezieb, to je doslova lesbických párov. To znamená umelé oplodňovanie lesbických párov, lebo to je ich právo na dieťa. Oni teda majú právo byť oplodnené, ale nie bežným spôsobom mužom a ženou, ako to býva normálne medzi ľuďmi, muž a žena to robí, ale umelo, teda bez zásahu, lebo snáď by to tú lesbu teda urážalo, nejaký takýto mužský zásah, tak sa to robí technickým zásahom a hradilo by sa to z vášho všeobecného zdravotného poistenia, ktoré vy a ja prispievate. Čiže bolo by to bezplatná služba zdravotná, ktorú musí poskytovať každý štát. Alebo eliminácia rodičovských práv, to znamená obmedzenie rodičovských práv sa požadovalo. Alebo sa malo požadovať v tom správe eliminácia práv odmietnúť potraty z dôvodov výhrady vo svedomí. Lebo dnes to tak je, ťažko sa to dodržiava a niektorí to radšej ani nehovoria, že by ich chceli odmietnúť výkon potratu lekári a sestričky, lebo to ohrozí ich zamestnaneckú pozíciu. Ale to by sa malo tým dokumentom priamo obmedzovať. Alebo krajiny by mali zaistiť, aby deti mohli vyhľadávať, prijímať alebo odovzdávať bez akýchkoľvek prekážok informácií ohľadne sexu a otázky spojených so sexom. Sa už nehovorí ani o sexualite, ale priamo o sexe, teda neviem, možno je to len zlý preklad, lebo v tom je rozdiel. Nuž, tak voči tomuto nakoniec neprešiel tento dokument, väčšina poslancov, ale len v malom rozsahu niekoľko hlasov proti. Musím však povedať politickú informáciu, že sledujte, ako hlasujú slovenskí poslanci za ktorú politickú stranu, pretože všetci ľavicoví poslanci hlasovali za. Všetci hlasovali za, priatelia. Takže nie je jedno, koho si volíte do Európskeho parlamentu. A iní politici z iných stran hlasovali proti. Tento dokument neprišiel dvakrát, ale oni prišli s tým dokumentom v inej podobe. Podala ho iná poslankyňa a podala ho inou formou, inou cestou, ale veľmi rýchlým spôsobom sa dostal. To poslanci za KDH hovorili, že veľmi čudne a nemali čas ani podať pozmeňujúce návrhy a námietky proti tomu. Priatelia, ja som, ako som spomenul, aj prekladateľ. Pred pár rokmi som prekladal túto knihu, len neviem, 4-5 rokov dozadu, a zdala sa mi až extrémne, čo sa tam píše. Je to americký veľmi známy autor Josh McDowell, ešte tu má kolegu Boba Hostetlera. A tu sa píše doslova, že ako toto nové hnutie, tá nová tolerancia žiada, že my musíme všetko tolerovať v spoločnosti, a hlavne teda nikoho nesmieme urážať. Tak o tomto sa tuto konkrétne píše. A tu sa uvádzajú aj spôsoby, ako sa ubrániť voči tejto indoktrinácii, lebo nám to začnú domov nosiť naše deti. A zrazu zistíme, že to ich presvedčenie je o dosť iné od toho, ktoré my v ňom chceme vychovať, v tom dieťati. Ja vám túto knihu veľmi doporučujem, pretože jasne hovorí o tom, aj ako sa ubrániť. A skúsenosť Joša McDowella, ja som preložil viacero kníh od neho na Slovensku a ja ho obdivujem, tohoto človeka, je ohromná, ako výborne to vie vysvetliť, aj povedať, čo proti tomu. Tu som prvý raz čítal extrém, ktorý teraz, keď si hovoríme, vyzerá akoby až nemožný, ale on tu popisuje príbeh muža, ktorý s manželkou, ktorá je kresťanka, mali deti a on začal si myslieť, že nie je muž a nechce byť muž a ona potom nejako akceptovala, čo mala robiť, nejako tak sa asi k tomu postavila, tak mu to teda prijala aj to, že podstúpi liečbu a oni to fakt dovedli do dokonalosti, on sa stal ženou. A nakoniec si ich deti mali doma dve ženy, z ktorých jedna bola pôvodne oco. Tak si dal druhé meno a žili tak spolu, až ho potom došiel k presvedčeniu, že on už nechce s touto ženou žiť, že sa chce rozviesť a chce si zobrať inú, tiež preoperovaného muža. A vysúdil si ešte aj chlapca. Čiže ešte jedno dieťa si vysúdil do toho svojho nového manželstva a nakoniec k ním prišiel bývať iný muž, ktorý sa len prezliekal za ženu, len nebol mužom. A nakoniec tá jedna z toho vzťahu odišla a ostali, tak vtedy to tá žena nevydržala, ona už to nevydržala, keď sa s ním rozviedla, sa s ním dala rozviesť a začala si žiadať toho chlapca naspäť. Tak okresný súd jeho vrátil, ale najvyšší súd, on sa odvolal, najvyšší súd jeho zasa zobral. Priatelia, zdá sa vám, že toto je v poriadku teda? Zoberme si, čo to dieťa, ako sa ono musí cítiť, ako ono musí mať zmetok, ako ono musí hľadať, kde je vlastne identita sexuálnych, kde je tá sexuálna identita. Dobre, takže toto je nová tolerancia. Nedávno som doprekladal poslednú knihu, ktorú napísal gynekolog a toto je vyslovene o tom, čo všetko sa deje s dieťaťom. Je tu aj taká kapitolka o vzniku a príčinách homosexuality. Je však ohromne zaujímavá tým, je prevratná. Toto si dala preložiť organizácia Úsmev ako dar, v podstate len pre svojich ľudí, profesionálnych rodičov, tak, ale hovorí sa to ohromne, neskonale krásnym spôsobom a veľmi, veľmi hlbokým, a teda aj lekárskym pohľadom na to, ako sa dieťa vyvíja, ako neuškodiť jeho výchove, vývoju a ako byť dobrými rodičmi. Veľmi, veľmi dobre táto kniha hovorí. Viete, celé je to o otázke identity. Takže k tejto téme by som tieto dve veci rád ukázal.
Ja mám niekoľko tých lístočkov už tu. Trošku si to možno naznačil aj povedal, ale je tu otázka, aké politické strany iniciovali gender ideológiu z Bruselu, z ktorých krajín pochádzajú. Čiže trošku si hovoril o tej ľavicovej orientácii a o tom teda, že sledujte našich politikov, ja som to videl, ako hlasovali, ale toto je taká širšia otázka si, že na tom ten Brusel.
Nož, preto je to tak, toto je výsostne ľavicová ideológia a je však treba povedať, že kresťanské presvedčenie Európy aj viacerých politikov, ktorí sú v takých liberálno-kresťanských stranách, je také vágne, také vlažné, že mnohí z tých, čo hovoria, že sú kresťanskými politikmi, to podporili. U nás to boli len poslanci Smeru za Slovensko, ktorí to podporili, všetci ostatní boli proti. Ja nemám podrobné hlasovania, ale dajú sa získať, nie je ťažké dostať sa ku úplne všetkým hlasovaniam, tak jak slovenských politikov, aj moje, aj kolegu Fecka, aj úplne každého zo 150 členov parlamentu. Na každú otázku vy si môžete na stránke Národnej rady pozrieť, ako hlasujeme a keď sa jedná práve o váš zákon, o ktorý sa zaujímate, tak si nájdete, ako kto hlasoval. Myslím si, že je to výrazné meritko alebo orientačná pomocka na to, koho si voliť, aby ste si vybrali, kto vás zastupuje, lebo to je tak, že politik vás zastupuje a o vás rozhoduje. A rovnako sa to týka Európskeho parlamentu. Chcem vám povedať aj dobrú správu pre nás, kresťanov. V Európskom parlamente sú aj veľmi silné a veľmi presvedčené, teda strany skutočne presvedčených kresťanov, z ktorých mnohí sú znovu zrodení ľudia. Ale ja myslím, že o mnoho viac potrebujeme v tomto smysle my zasiahnuť do spoločnosti. A ja som veľmi rád, že toto tu robíme teraz a kvôli tomu ja som prišiel, aby sme to viac chápali.
Jedna z ďalších otázok je, že či tento problém rodovej rovnosti by sa nemal riešiť referendum.
Ja som presvedčený, že áno. A Olano aj teraz chystá také referendum, obyčajné ľudia nezávislé osobnosti, kde chceme takéto otázky predložiť na Slovensku. A prišli sme s tou myšlienkou, lebo Igor Matovič sa s tým dlho zaoberal. A ako ste si všimli, vznikla tu aj organizácia Aliancia za rodinu, ktorá vyzvala politikov, aby niečo robili v tejto otázke. A KDH nedávno predložili takú požiadavku, aby sme zmenili definíciu manželstva v ústave. Nikto na to nemyslel pred 20 rokmi, že treba do ústavy napísať, že manželstvo, lebo my máme, že chránime manželstvo a že rodina je základná bunka spoločnosti, ale nemysleli sme na to, že tam musíme definovať, že je to vzťah jedného muža a jednej ženy. A to tam chceme teraz dozaviesť, tak ako to urobili Chorváti nedávno a použili k tomu referendum. Tam sa len stala taká drobná vec, ktorá sa dala využiť. Totiž nie všetci Chorváti chceli vstúpiť do Európskej únie a tiež mali také vysoké kvórum referenda, že by bolo dosť ťažké dosiahnuť referendum hlasovanie. Tak ho odstránili zákonom, že ho netreba a v podstate veľmi malá skupina to mohla odhlasovať, že vstúpili do Európskej únie. No a teraz, keď sa objavil problém, lebo aj tam v Chorvátsku ľavicová vláda z ničoho nič zaviedla sexuálnu výchovu do škôl, ktorá bola pohoršlivá, tak z ničoho nič vyzbierali 750 tisíc hlasov v 4,5 miliónovej krajine, za 3 dni získali 750 tisíc podpisov, aby odstránili zo škôl tú učebnicu a rovnakým spôsobom prichystali referendum o tom, že chceme definovať manželstvo ako vzťah jedného muža a jednej ženy a vďaka tomu, že tú hranicu nedávno odstránili, tak vďaka tomu to prešlo. Ale u nás to je veľký problém, lebo u nás bolo niekoľko referend, nevieš Martin, koľko? 7 referend a úspešné bolo iba jedno. Aj preto, že nimi politici manipulovali, asi si spomeniete, ako podvodne sa tam zavádzali otázky, ako sa naťahoval čas, len aby sa to nepodarilo a nepodarili sa. Pritom každé referendum stojí obrovské peniaze. Takže ak by sme to mali urobiť, tak potom by sme museli tak dobre to spraviť, aby sme dosiahli, že toľko ľudí príde hlasovať o tom referende.
Spomínal si teraz pred chvíľkou tú definíciu, ústavnú definíciu teda manželstva muža a ženy. Dnes sa Smer s KDH dohodli na novelizácii ústavy, ktorá definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Čo si o tom myslíte?
No, ja som si nestihol dneska poriadne vypočuť správy ani volať s kolegami. Ja som len z posledných vecí, o ktorých sme sa dohodli, sme si všimli, že toto je súčasť prezidentského predvolebného boja a že Smer to začal podmieňovať, že dobre, že my to príjmeme od toho KDH, lebo to sú veľké politické plus, ale vsunieme tam do ústavy, že zmeníme aj viaceré veci ohľadne súdnictva. No a v podstate sa začalo o tom hovoriť ako o určitom politickom obchode. Viem, že pán Hrušovský sa vyjadril, že odmietame obchody, ale prijímame dohody. Tak my ako obyčajní ľudia sme sa vyjadrili, že my nechceme, aby toto bola súčasť obchodov a dohôd. My by sme chceli podporiť dobrú vec. Ale zároveň to je tak strašne teraz dobre manipulovateľné. Ako toto je to hnusné slovo politika. A musíme sa v tom naučiť sa nejako orientovať. Takže ak sa dohodlo niečo dobré, no som zvedavý, čo dobre sa dohodlo. Ja neviem, ty máš o tom nejak viac informácií, Martin? Nie, neviem ja o tom viac povedať teraz, tak radšej nebudem ani.
Tak to je možno taká otázka, ktorá je aj informáciou pre nás, ale ja som to ešte nevedel, ale očakával som to, vnútorne som vedel, že to asi príde, hlavne pred prezidentskými voľbami. Pri tej knižke o rodičovstve, ja som si jednu kúpil, keď bola tá konferencia detských služieb, ale v zápätí som ju niekomu daroval, pretože sme zistili, že je veľmi dobrá, tak ja ju chcem tiež odporúčať. A je tam teda aj taká jedna kapitolka o homosexualite. Ako vzniká homosexualita? Vieš, v krátkosti ako vysvetliť?
Pozrite, keď je už dieťa vyrastá pri rodičoch a naruší sa jeho chápanie vzoru, úlohy rodiča, či matky alebo otca, tak buď sa mu stane, že odmietne to svoje pohlavie v sebe vnútorne a neidentifikuje sa s tou rolou otca alebo matky, a pretože ho odmietne, nechce ním byť, takže dievča nechce byť dievčaťom. Rovnako chlapec nechce byť chlapcom. Zároveň tam môže byť iný pohyb, že vlastne hľadá seba potvrdenie v tom istom pohlaví. A preniesie sa to do jeho sexuálneho vyjadrenia, tak toto je to, čo sa stane počas výchovy. Dieťa sa prvý raz identifikuje s tou vzorovou rolou otca alebo matky, niekedy v prvých mesiacoch, potom neskôr, keď má 3 roky, potom neskôr, keď má 7 rokov a neskôr. Sú tam fázy tej identifikácie a také nenastáva. A teraz pri rozbitej rodine vždy chýba otec. Jogo Mikloško, ktorý je vedúci tej organizácie Úsmev ako dar, hovorí taký strašne cynický vtip, ktorý je založený na pravde. Chlapče, ktorého vychováva iba jeho mama tak ju hlboko miluje, ona miluje jeho a on jej raz povedal, maminka, vieš čo, ja keď budem veľký chlap, ja chcem byť presne taký chlap, ako si ty. Toto je to strašné niečo, čo to vlastne celé vyjadruje. Takže toto je to zmetenie jedno, tá identifikácia, potvrdenie sa tej roli, role, vzorovej role. Druhé však, on tu píše o tom, že takéto poškodenie vnímania už môže nastať priamo v tele matky, v maternici, a to dieťa sa môže už rodiť s tým psychickým zážitkom seba odmietnutia sa. Preto niektorí tí homosexuáli tvrdia, že sa tak cítili od narodenia. Je lepšie si pozrieť odbornejší popis toho celého, ale niektorí môžu tak tvrdiť, že sa tak cítia od narodenia a to narušenie môže už nastať v tele matky. Ale toto nie je vzorové, čo som teraz povedal, skôr sú to okrajové javy.
Ináč k tej knihe, tá kniha je veľmi zaujímavá tým, že nemá súčasné štatistiky, ale dlhodobé štatistiky. On ten lekár totiž to sledoval vývoj dieťaťa v maternici a potom aj jeho vývoj, kým sa stal dospelý človek. Ano. Že to nie je, že ako sa správaš a poďme teraz premýšľať, že čo to bolo pred 20-30 rokmi, ale on vtedy už robil výskum pri tých ženách, ktoré boli tehotné. Veľmi silná kniha. Ale ďalšia otázka je, ako by sa mal ku homosexuálom správať štát? A možno ešte dôležitejšia otázka, a čo my, cirkev? Ako sa správať, aký postoj mať k takýmto ľuďom?
Už pozrite, veď práve o tomto je, o tomto politickom diskurze teraz, že či máme proste stanoviť, že partnerské vzťahy takýchto ľudí, okrem toho, viete, to je trošku také celé zaujímavé, oni sú vyznačujú, táto societa sa vyznačuje obrovskou promiskuitou. Len niektoré páry sú, lebo už ma napadli ľudia z protitábora, ktorí obhajujú teda homosexuálne zväzky, že nie, ja poznám veľmi verných homosexuálov. No len, dobre, jasné, že vo všetkých veciach sú nejaké výnimky, ale všeobecný rys homosexuálov to nie je. Skôr sú známi v štatistikách ich vysokou promiskuitou. Čiže tvrdia, že oni chcú, aby sme uzákonili tie jednotlivé štáty pevné zväzky, aby sme im ich potvrdzovali úradne, pritom v nich v podstate nevydržia, ale menia ich mnohokrát. Hovoria, že oni chcú vlastne si vytvoriť možnosti v tom partnerskom súžití a že vlastne to je to jadro celej veci. No, ľudia, ktorí sa na toto pozerajú ako na ideológiu, tvrdia, že nie, to je vašim cieľom. Vašim cieľom je narušiť pohľad na to, že zdravá rodina, ktorá najlepšie vychováva deti, je rodina muža a ženy, ktorá poskytuje vzorové role mužské a ženské. Je však treba povedať, že vznikajú rôzne typy rodín, už teraz je známych niekoľko typov rodín, pre rozvodovosť a rozpady vzťahov. Normálny typ rodiny, alebo základný typ rodiny je muž, žena a spolu majú deti, ale je tu druhý typ rodiny, rozvedený muž a rozvedená žena, každý má svoje deti z predchádzajúceho manželstva a ešte spolu majú deti. Čiže máme jeho deti, jej deti a naše deti. Aj to je typ rodiny. Alebo iný typ alternatívnej rodiny, keď je, čo ja viem, žena opustená, ale spolu s matkou doma žije aj s deťmi. Hej, zase je to nejaký typ rodiny. No a toto je to spôsob argumentácie, akým sa oni uberajú, že aby im štát niečo také zaručil. Ja stále zvorazňujem, že je to len minimálne percento, je to veľmi okrajová časť spoločnosti. A druhá vec, pre mňa je čudné strašne, prečo tak strašne to chcú propagovať, aby sme to všade možne túto rodovú rovnosť, to je pojem, ktorý šikovne používajú, kde chcú, zavádzali. Takže napríklad na Bratislavskom hrade je výstavná sieň, ja sa tam idem pozrieť, je to výstavná sieň, tuším, remesiel, a na displeji takej nástenky je tam zároveň výstava detí, prác detí, takže pri výstave remesiela, vzniku remesiela tak, je zároveň výstava prác detí, ktoré sa zaoberajú tým, že aj u nás doma panuje rodová rovnosť. Otecko umýva riady, a mamička robí nejaké mužské práce. No, no povedzte mi, prečo pri výstave remesiel je tam zároveň inštalovaná výstava prác detí na tému rodová rovnosť. A ja tvrdím, že toto je masáž, aby sme prijali do myslenia spoločnosti takéto, takéto posuny v chápaní. Takže čo by im štát mal zaručiť, to je predmetom politického diskurzu a je to aj predmetom vašeho názoru a vy, verejnosť, sa musíte k tomu vyjadrovať. Píšte o tom, diskutujte o tom, rozprávajte o tom, hovorte na ZRPŠ združeniach, čo si želáte, aby sa vyučovalo v škole, pretože, priateľe, to je o tom, čo my si určíme v spoločnosti. A o tom teda má byť aj referendum. Chorváti teda si stanovili, že chcú mať pevne stanovené vo svojej ústave, že manželstvo je vzťahom jedného muža a jednej ženy a od toho sa odvíja primárne tvorba zákonov. A ak mi kladete otázku, že čo, tak ja tvrdím, že toto práve musí byť presvedčenie v krajine, že čo. A to sa musí preniesť do rozhodnutí politikov a tvorby zákonov.
Ďakujem pekne. Ak sa gender menšiny pasujú do roliny menšín, nemôžu na nich použiť percentuálny limit, napríklad 10%?
No, to je veľmi, veľmi šmyklavé, pretože veď to je práve základ tej politiky, že nesmieme diskriminovať menšiny, dávať im menej možností, lebo všetci máme mať rovnaké možnosti. A o tom toto teda je, že všetci máme mať rovnaké možnosti. Ja ináč si myslím, že toto je cesta do pekla alebo do zmetku, lebo my nedokážeme zarušiť úplne všetkým všetko a hlavne nie na základe cítenia alebo zmenených možností. Strašne jednoduchú vec hovoríme v parlamente, že keď má niekto okuliare ako popolníky, a takí ľudia sú, tak nemôže šoférovať rušeň. Nie? A to není diskriminácia. Jednoducho to nemôžeš robiť. A ty si to musíš uznať, tak sa s tým vyrovnaj s týmto svojím problémom. Ale keď tu niekto chce mať právo na oplodnenie, keď tu niekto chce mať právo na dieťa, tak ešte čo budeme hovoriť? Právo na lásku? Právo na manželstvo? Existuje právo na manželstvo? No a zmetok je v celej Európskej únii. Keď sa ľudia už nevedia v Európe na niečom dohodnúť v jednotlivých štátoch, tak si podávajú súdne žaloby a súdy vydávajú rozhodnutia a tie sa potom odvolávajú vyššie a vyššie, až sa dostaneme na Európsky súd pre ľudské práva. A ten už teda nakoniec niečo rozhodne a od toho sa už berie ako precedens, že od toho budeme teraz odvíjať ďalšie teraz problematické spory v jednotlivých štátoch. A Európsky súd pre ľudské právo už rozhodol niektoré aj bizarné veci. Ale napríklad existuje rozhodnutie, že neexistuje právo na homosexuálne manželstvo. Lebo v jednom štáte zažalovali štát, dvaja gejovia, že im neumožnili vytvoriť si homosexuálne manželstvo. Tak sa takto odvolávali a existuje rozsudok Európskeho súdu, neexistuje právo na homosexuálne manželstvo. Ale poviem iný divný precedens. Myslím, že v Belgicku sa nejaká žena zažalovala lekárov, že ju neusmrtili, alebo v Holandsku, neviem kde. Oni sa samozrejme bránili, lebo však ich k tomu viažu aj, však aj zákony a nemocne, akože sa nie je dovolené niekoho usmrtiť, však veď to je základ, aby sme sa to nezabíjali. Tak oni sa odvolávali proti nej a tak sa to došplhalo až na Najvyšší súd pre ľudské práva. A viete, čo ten rozhodol? Že tí lekári porušili, teraz počúvajte dobre, jej právo na súkromie. A jej právo na súkromie znamená súkromne si spôsobiť smrť. No ale toto sú úplne nové právne pojmy, alebo aj právne nezmysly. Toto sú proste také formulácie, že ja tvrdím, že my sa v tomto prestajeme orientovať. Že nebudeme schopní už proste normálne rozmýšľať a normálne konať.
Prosím vás o váš pohľad na juvenilnú justíciu v Slovenskej republike. Máme dôvod sa obávať, že štát bude brať z rodín deti, ak dáme dieťaťu po zadku?
Viete, toto je taká téma obrovská. Ja som sa k tomu vyjadril aj ku genderovej otázke takým krátkým videjkom na mojich stránkach aj k juvenilnej justícii. Priatelia, u nás nie je takto nadstavený sociálny teda systém. A to, čo vidíme zo zahraničia, tiež musíme povedať, že nemôžeme každý takýto film brať ako úplnú pravdu, ktorá sa u nás tak stane. Čo môžeme povedať je, že je tu tlak trošku zvýšiť kompetencie sociálnych pracovníkov, ale zároveň treba povedať, že na Slovensku je veľa detí v zlých podmienkach a my tomu nevieme zabrániť. v tak zlých podmienkach, že sú v skutočnosti týrané, že sú poškodzované, že z nich urobíme sociálnych debilov, to slovo teraz nepoužívam ako nadávku, ale jednoducho, keď znemožníte dieťaťu zdravé sociálne prostredie, tak ho tak handicapujete, že my budeme mať s dospelým jedincom vážne problémy, lebo bol sociálne poškodený. Ale my tu takých rodičov máme na Slovensku a mnohých. A častokrát je to tak, že tí sociálni pracovníci vidia dieťa týrané, trpiace, či sociálne, alebo fyzicky, alebo psychicky a nemôžu zasiahnuť vôbec žiadnym spôsobom. A teraz ide o to, že čo spravíme a ako to nadstavíme. Zároveň treba povedať, že náš sociálny systém je celkom dobrý, ale je podhodnotený personálne aj finančne. My máme málo ľudí, málo aj rozhľadených ľudí v tom a zároveň tam nemáme úplne tú legislatívu dobre spravenú. Zároveň je tu tlak zvonku. Naozaj je pravdou, hovorili sme o tom s odborníkmi, že v zahraničí sú takéto prípady, ktoré sú úplne deštrukčné, ktoré sú úplne zlé. Viete, a my nemáme právo do toho zasahovať, len to môžeme pozorovať. Snáď by som povedal takú vec, že my, čo sa pokúsime urobiť, je zlepšiť sociálny systém a zároveň zabraniť tomu, aby mohli byť deti len tak odnímané a brané. Zároveň treba povedať, že zo žiadnej dobrej rodiny dieťa nesmie byť vzaté štátnou mocou. Ale vymyslieť to, ako tomu budeme brániť, je práve na tom, že tie prebiehajúce zmeny musíme takto usledovať. Viete, najviac sa, ja vám to poviem tak, že najviac sa vystrašujú z takýchto videí a prípadov práve dobrí rodičia. Ale mne sa zdá, že toto je nejaká nepravdivá hysteria, ktorá okolo toho vzniká. Veď ak máte dobrú rodinu, tak kde by vznikal aký dôvod? Len keď si predstavíme, že niekto to celé chce zneužiť a niekto ma chce zničiť, len ja neviem, či nezačíname všetci už dostávať nejaký strach zo všetkého možného. Také domotané mi to začína prípadať v tej našej spoločnosti. Ja si skôr myslím, že tu ide o to, že my musíme o túto spoločnosť dbať a dávať si na ňu pozor. My všetci, na túto našu spoločnosť. A nemôžeme mlčať. Viete, v Nemecku sa stalo to, že sú tam také extrémne veci v sexuálnej výchove a že takto tam... Ja som videl priamo video s mužom, ktorý svoju dceru nepustil na sexuálnu výchovu a zavreli ho na 24 hodín. On si to odsedel. Viete, len u nás sa povie, jeden muž tam nepustil dceru a zavreli ho. Ale už sa nedopovie, ako to je. No tak majú tam tresty, že 24 hodín. To není dobré. Lenže verejnosť proti tomu nekričala vtedy, lebo to brali, že však rešpektujeme práva druhých, však, no aj taká sexuálna výchova môže byť. No ale burme sa. Hovorme proti veciam, ktoré sa nám nepáčia a nemlčme voči tomu. A to sa udialo teraz pri príprave tej stratégie pre ľudské práva. Ľudia začali masovo písať pánovi ministrovi Lajčiakovi, masovo sa ozývať proti zloženiu tej komisie, aj tak ju nezmenili, aj tak je tam väčšina ľudí s neheterosexuálnym zameraním, ktorí o tom majú rozhodovať, ale začali tam chodiť aj ľudia, ktorým na tom záleží a hovoria do toho všetkého. Ja som videl reakciu ministra Lajčiaka, ktorý dostal veľmi veľa mailov, ale vybral len tie najškarečšie a povedal, že no musíme to zastaviť, túto diskusiu, lebo veľmi škaredým spôsobom zvažujem aj trestné oznámenie na širiteľov poplašných správ a na tých, čo nás tu urážajú. A viete, napísali mi, že na každú svinu sa už voda varí. No tak toto teda, nejaký kresťan to písal. Viete, ja som tam zrovna vtedy bol, som chcel zakryť, že viete, pán Lajčák, aj mne taký mail poslali a nebežím tu s trestným oznámením, že kto uráža moje náboženské cítenie. Naozaj mi taký mail poslali. Platí úzu, že politici musia znieť aj vyššiu mieru aj kontrolovanosti, aj možno expresívnosti, ale oni tu trošku vytvárajú akýsi pocit, že hlúpi, divní, čudní kresťania sa tu búria proti nám. Ale ak to nejaké takéto extrémisti písali, tak my za to vôbec sa nemusíme cítiť zodpovední. Každopádne vyjadrovať sa musíme. A reakcia môjho kolegu Richarda Vašečku bola, že alebo niekde sme to započuli, ak niekto z nás povedal, že no, pán Lajčiak, zaskočila vás demokracia. Lebo to je práve to, že sa tu ľudia majú ozvať, chcú ozvať, musia ozvať a ozývajú a preto si to neželajú. To je celé. Nech sa páči.
Mám tu ďalšie otázky, ktoré sú z takého súdka už všeobecných. Aký je rozdiel medzi kauzou a trestným činom?
Tak prepáčte, ja nie som právnik. Nie, ja neviem. Kauza a trestný čin?
A to je sympatické, že máš aj otázky, na ktoré nevieš odpovedať. Že...
Akože len voľne retoricky by som vám mohol odpovedať, že kauza je prípad, ktorý sa rieši a rieši sa z rôznych pohľadov a trestný čin je predsa veľmi presne definované prekročenie zákona. Ale nechce sa mi tak to porozberať.
Trošku z takého toho politického súdka, aký máte vzťah s Matovičom a čo bude s Oľanou a s vami po budúcich voľbách?
Ja nie som prorok, ja som iba apoštol, aj kazateľ a učiteľ, ale prorok nie som. A takže Igor Matovič je veľmi príjemný človek, možno sa vám tak mediálne nejaví, je to konzervatívny kresťan, možno si to neviete, chodí do katolického kostola a ctí si biblické hodnoty. A predovšetkým vie, že peniaze nie sú všetko a strašne ho hnevá nespravodlivosť. No, urobil niekoľko vecí, ktoré on je niekedy prchký, to určite presvedčený o tom som, že prchký je a možno niekedy nepremyslene koná a povie takým spôsobom, ktorý potom tisíce ľudí, ktorí ho pozorujú na tej mediálnej scéne, zaskočí a potom si povedia, že no a viete, toto je problém toho mediálneho obrazu, že on je veľmi deformačný, on má deformačné účinky, že vy to vidíte inak, než to je, lebo vy si spravíte ten obraz tých dvoch, piatich, siedmých záberov, ale my sme spolu medzi sebou. Vy tiež neviete, aký som úplne ja, neviete, aký je tuto kolega Martin Fecko. Takže opakujem, že Igor Matovič je dobrý a príjemný človek, má veľmi dobré životné zásady, ale tam tú prchosť sebe má tiež. Čo bude s Olano? No, ja si myslím, že Matovič a obyčajní ľudia zavádzajú na politickú scénu veľmi nové prvky. A dobré. A vďaka tomu vôbec vy ste nás mohli poslať do politiky, lebo on to umožnil spôsobom zdravým a normálnym byť sám sebou. Zvyčajne sa v politických stranách naozaj prikazuje, čo sa má a nemá, kto čo môže a čo musí a nemôže a nesmie. Igor Matovič nám povedal, ja chcem, aby ste boli sami sebou, aby ste sa rozhodovali podľa vášho najlepšieho vedomia a svedomia. V skutočnosti, priatelia, toto je základ toho, čo by mal byť poslanec Národnej rady. A na Slovensku to tak nie je. A určite nie v súčasnej vládnúcej strane a to vôbec nehovorím z politických dôvodov.
Ďakujem pekne. Takže keď môžem, Brian, trošku doplniť, lebo ja som z tých štyroch, ktorí sme boli asi od začiatku, keď sme vznikali. Viete, čo bola základná filozofia vzniku obyčajných ľudí? Aby do parlamentu mohli kandidovať aj nezávislé osobnosti. Do komunálu môžu, do komunálnych volieb, do vúcky môžu, nezávislí kandidáti do parlamentu nemôžu, ani do euro. Tým pádom my sme urobili to minimálne zlo, ktoré musíte urobiť, aby nejaké hnutie vzniklo, ktoré by dalo šancu našim, dá sa povedať, nezávislým kandidátom existovať a ísť do parlamentu. Môžem vám povedať, že ako nás nazývajú od roku 2010. V roku 2010, keď tam tí štyria prišli, tak z úst pána Čaploviča, vtedy opozičného poslanca, nás nazval, že my sme tí štyria politickí zblúdilci v parlamente. V roku 2011 nás nazval pán Fico, že sme čudný politický experiment v parlamente. V roku 2012, keď sme už boli po voľbách a začali sme už vyjednávať, lebo boli sme na rokovaniach koalície opozícia a klasické, pán Fico si nás pozval všetkých, áno, boli sme aj my tam. A keď sa nás pýtal, že ako budeme ďalej pokračovať, tí obyčajní už teda ako hnutie, tak sme povedali, že znovu podľa svojho svedomia a presvedčenia, tak povedal, že sme socialistickí utopisti, lebo v našom štáte takéto není možné. A viete, ako nás nazývajú dnes? V roku 2013? Neštandardná politická strana. Ja sa tomu teším, lebo to je naše vyznamenanie. A poviem iba jedno. viete, aký je prvý hlas, respektíve, ktorý zaznie v kandidátovi do klasickej politickej strany? To sú naše definície obyčajných ľudí. Tak kandidát si povie, čo z toho bude mať ja? Kandidát na tej politickej strany. Po druhé, čo z toho bude mať moja rodina? Viď, pani Jahnátek, polovicu Komiatic zamestnal. To si môžete pozrieť. Po tretie, čo bude mať z toho miestna bunka moja stranická v okrese, kde existujeme? Po štvrté, čo bude mať z toho strana, akú ukradne z tej štátnej, respektíve na tej republikovej úrovni? A piatý je človek. Občan, ktorý dal hlas. No a my neštátni hovoríme občan a nič viacej. A tu je podstatný rozdiel. A preto nie sme tam vítaní, nechcú nás. My naše hnutie zrušíme, keď nezávislí budú môcť kandidovať do Národnej rady ako každý iný subjekt, pretože ak to hovorí ústava. Priamo alebo cez sprostredkovanie a to naše priamo u nás neexistuje. To je toľko k tomu a myslím, Braňo, že si Igor charakterizoval 100%, že to je tak, že Igor je človek veľkého srdca. To, že ja som ho nazval, že také neskorej puberte, on sa vyvinie, nebojte sa. To každý na novom pôsobisku to takto ako musí. Aj my sme to prežili. A tak ako nám hovorili, že čo vy tam tí štyria urobíte, no tak myslím si, že asi nás bolo počuť. Možno sme trošku aj tú politiku tak trošku ako rozvírili. Ale myslím si, že takisto sme normálni, zdraví a snažíme sa zdravým gazdovským rozumom hovoriť na veci, ktoré nás tu pália. A boli by sme veľmi radi, keby sme tú občiansku aktivitu, ja viem, že každý berie, že vy tam idete kradnúť, idete ku Válovu a práve to treba zmeniť. Lebo 20 rokov nám prinieslo to, kam sme a myslím si, že to je možno také malé svetelko na konci tunela, že poďme s tým niečo robiť, vážení občania, aby sme si mohli povedať a pozrieť sa jasne do očí našich predkov, že tí nás neučia ani kradnúť, ani nadávať, ani sa podvádzať, aspoň moji rodičia nie a verím, že ani vaši. A žiaľ na politike na slovenskej scéne takto dopadlo, ako to dopadlo. Takže toľko ja z mojej strany na doplnenie. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Začínali sme takými osobnými otázkami. To bolo otázka toho stretnutia s pánom Bohom. A možno, že na záver ešte tu je síce dosť veľa otázok, ale čas nám pokročil. A myslím, že je priestor ešte potom na osobné otázky, ak ste napísali alebo máte ešte niečo, môžete prísť, ale možno taký ten pohľad na blížiace sa prezidentské voľby. Koho budeš voliť a prečo?
Samozrejme, že budem voliť človeka, ktorý vyjadruje aj moje hodnoty. Tých, ktorí sa hlásia kresťanským hodnotám, je niekoľko. I ja najprv poviem také všeobecné zásady, ale ja vám nakoniec poviem meno, dobre? Lebo ja sa toho nebojím. Takže, hoci je tam niekoľko kandidátov, ktorí zrejme vyjadrujú naše kresťanské hodnoty a presvedčenia, tak o viacerých si myslím, že politicky sa ďaleko nedostanú. Každý z nejakého dôvodu. Za druhé, treba vedieť, že nebudeme mať dokonalého kandidáta, keby sme si mohli vybrať toho našeho dobrého kandidáta, tak prosím vás, neklaďte si dokonalé požiadavky na toho človeka, lebo takého proste nemáme. A treba rozmýšľať, tretí pohľad je politický pohľad, takže ja som predovšetkým presvedčený, že toto je naša puberta, že tu máme 14 kandidátov, to je naša národná puberta. To je jeden z jej prejavov. A druhá sa už stala pri všetkých voľbách. Pri posledných predčasných voľbách bolo 26 politických strán kandidovalo do parlamentu. Priatelia, toto je národná nezrelosť Slovenska. Toto by tu nemalo byť, takýto nezmysel. Že na tak malej krajine kandiduje tak strašne veľa strán a prezidentských kandidátov. Takže to, že ich máme 14, tak ja si dovolím povedať, že veľká časť, teda viac ako polovica všetkých tých drobuškých kandidátov, ktorí majú 0, neviem koľko teraz odhadov a 2-3% a proste nedostanú sa nad 5%, že to sú ľudia, jednoducho, ktorí si tu každý povedal, že však prečo by som nekandidoval aj ja? Lebo mi to povedali, ja neviem, 300 ľudí to povedalo, treba pán Fischer hovorí, že mnohí mu to povedali, že aby kandidoval. A takých kandidátov je tam viacej, že však mi povedali mnohí, no tak idem do toho. Potom si myslím, že im chýba trochu osobné, viac osobnej sebareflexie, že prečo kandidujú. Napríklad jeden z tých kandidátov hovorí, že kandiduje preto, lebo na Gemeri a Malohonte je obrovská nezamestnanosť. A to je jeho dôvod. Ja si myslím, že on zrejme má veľké a široké srdce pre Gemera Malohont, ale to nie je dôvod stať sa slovenským prezidentom. A takto môžeme vymenovať viacero. Veľkú časť si myslím, viac ako polovicu určite z týchto kandidátov. Myslím si, že na to treba mať širšiu politickú skúsenosť. Nehovorím, že to má byť nejaký úžasný politik, s ktorým si každý vychádza. Nie, nemyslím si to. Za druhé, nemyslím si, že by mal byť veľmi starý. Zároveň je pravdou, že v európskej politike sa objavili veľké politické postavy, ktorí vo veľmi vysokom veku, napríklad v Nemecku, je taký známy politik, dosiahol ohromne veľa. Ale ja vidím na niektorých z našich kandidátov príliš vysoký vek a preto si ich nevyberiem. Za druhé, pozerám sa aj na volebné preferencie a neverím, že na Slovensku sa stane zázrak, že hoci je to známy politik, je veľmi vzdelaný a veľa toho vie, tak hoci teraz má 3 alebo 7 %, tak určite získa 45 % z víťazí. Jednoducho toto nie je zdravý pohľad. Proste veriť v to, že poďme až ku tým urnám a tam sa ukáže, priatelia, rozmýšľame viacej politicky. Myslím si, že všetci tí do 5% kandidáti by mali deň pred voľbami odstúpiť a urobiť to tak, jak sa to robí na západe, že odstúpi v prospech nádejnejších kandidátov, aby odľahčili voličov a nerobili zmetok. Lebo všetko, čo sa stane teraz pri tých 14 kandidátov pri voľbách bude, že veľká časť tých kandidátov do 5% odčerpa hlasy voličské a rozbije to. Takže toto je jeden pohľad, ale to sa zrejme nestane. Ja myslím, že bol by to čestný politický postoj, aby odstúpili tí ľudia do pár percent, ktorí získajú, ktorí majú teraz také preferencie, lebo splnili by to poslanie voči svojim voličom. Oni totiž všetci hovoria, nemôžem sklamať svojich voličov. Toto je ich dôvod. Takže splnili by svoje poslanie, že kandidovali, zviditeľnili sa politicky, povedali niečo, čo chceli povedať, ale je jasné, že sa prezidentom nestane ten človek a za ďalšie viesť republiku, teda reprezentovať republiku aj v zahraničí, aj vnútri, to si vyžaduje určitý rozsah, jak vzdelanostný, tak osobnostný. A to mi na viacerých z nich chýba. Netvrdím, že to nie sú dobrí ľudia. Jednoznačne to, že je niekto dobrý človek, ho ale ešte nekvalifikuje na prezidenta. Takže teraz zúžme, takže už som na to zúžil aspoň o polovicu. Myslím si, že ľudia s dlhším politickým zázemím, s väčšou skúsenosťou, širším vzdelaním a ďaleko lepším mediálnym prejavom, že to sú tí viac, teda to sú tí relevantnejší kandidáti. Potom si to zúžime veľmi jednoducho na ľudí, ktorí podstatné kresťanské otázky zodpovedajú tak, aby sme s tým boli spokojní. A tam vám zostanú možno už len 4, ja si myslím, že už len 3. Teraz vám ponúknem iný pohľad. Tí, čo majú teraz najviac, je predseda vládnej strany Smer Robert Fico, pán Kiska. Ja som presvedčený, že pán predseda vládnej strany Smer nie je katolík a nie je kresťan a môže o tom hovoriť, čo chce, lebo všetko, na čo sa odvolá, boli náboženské prejavy, ako je Svätý krst, birmovka a prvé sväté prijímanie. Ale toto nie je kresťanstvo, to je náboženskosť. Takže jeho ako relevantného kandidáta nemôžeme brať, pretože nezodpovedá kresťanskému presvedčeniu, ktoré máme. Má politickú skúsenosť, má veľkú šikovnosť, dokáže nám pred očami zakryť množstvo politických lapsusov a ťažkých úrazov voči tejto krajine, ale nevieme mu to dokázať. Takže jeho politická šikovnosť je obrovská. Mne ho diskvalifikuje práve neschopnosť reálne pochopiť kresťanské hodnoty a obhájiť ich. Druhý najpreferovanejší kandidát, pán Kiska, ja ho nemôžem prijímať ako relevantného kandidáta. Jediné, čo hovorí, je, že je nezávislý, lebo ho nikto nedotuje peniazmi. Je to zaujímavý argument. A druhé, že sa javí akoby dobrá osoba. Tým, že dokázal veľkou finančnou sumou, pravdepodobne okolo 1 000 000 eur, ponúkol na pomoc druhým ľuďom. To sa najviac ako si profiluje v jeho reklamných plakátoch. Podľa mňa takáto dobrota nie je jediný relevantný dôvod na voľby. Tiež mi tam chýba politická skúsenosť a nemyslím si, že o politickom pohľade na prezidentskú funkciu hovorí dosť relevantné veci. Za druhé, jeho spôsob nadobudnutia peňazí je síce veľmi šikovný, ale nemyslím si, že spôsob získavania peňazí cez vysoké úročenie je dostatočne etický. Predal svoje firmy, ktoré zarobili na vysokých úrokoch za veľké peniaze a z tých peňazí daroval určitú časť, asi 1 000 000 eur, možno 2 milióny, buďme k nemu šedri. A lenže, viete, nezdá sa mi, že je to až také ťažké. Mať, čo ja viem, 30 miliónov a darovať 1 000 000 eur. Není to až také ťažké. Je v tom kus filantropie a dobroty srdca. Ale pre mňa toto nie je kvalifikácia na prezidenta. To, že niekto prejavil takú dobrotu. Tvrdí, že má nejaký zážitok s Bohom, ale nevie ho definovať. Jeden čas sa odvolával na čosi buddhistické. V poslednej dobe začal viackrát hovoriť, že verí v kresťanského Boha. Ja, čo som v politike a som v styku s mediálnymi poradcami, tak si myslím, že toto je tvrdý mediálny príkaz. Že mu hovoria, že treba sa vyjadrovať, že je to ten kresťanský Boh, v ktorého verí. Ja si myslím, že v tom nemá úplne jasno. Tak sa mi javí z vonkajšieho svojho vystupovania. Dvoch kresťanských kandidátov, alebo prepáčte, o našom veľkom tribúnovi z 89. roku si nemyslím, že by bol dobrý prezident. Ja si totiž nepamätám žiadnu zásadnú politickú vec, alebo krok, alebo prejav, ktorý by naozaj výrazne posunul túto krajinu. Akože vystúpil na pódiach v 89., to je pravda, nakoniec bol herec a nebal sa celkom vystúpiť pred davy, lebo herci sa to tak učili. Je pravda, že dlho podporoval pána Mečiara, ale potom bol jeden z prvých, ktorý povedal, že Mečiar nie je dobrý, na druhej strane iba odišiel z politiky. Pre mňa to nie je relevantný kandidát, nemyslím si, nesedel mi ani predtým, ja som ešte nebol obrátený človek, ale nesedel mi ani počas revolúcie, proste osobnostne. Mám s ním zlý zážitok z jednej zahraničnej prednášky, kde pôsobil veľmi arogantne, ale toto je veľmi subjektívne, takže, ale proste mne určite nesedí. Ja si myslím, že dobrým politickým kandidátom pre nás kresťanov a zároveň človekom, ktorý vie politicky povedať veci, ktoré ohľadne prezidentskej role majú hlavu a petu, je Radoslav Procházka. A stojím za tým, že ja ho voliť chcem a chcel by som, aby mohol byť prezidentom. Tento človek je kresťan, je to celkom skromný človek, jazdí na svojej Fabii, mne sa s ním vychádza veľmi dobre. Zrejme má niektoré osobnostné chyby, to zrejme má. Je ale veľmi dobre vzdelaný, je vzdelaný v Spojených štátoch na Yale, pôsobil na najvyššom súde a potom ho zavolali do svojej strany v KDH. Počase však videl, že sa tam nevedia presadiť tieto mladšie ročníky a odišli odtiaľ. Dnes ja hovorím, že je to dobré, že nie je v súvislosti s niektorou konkrétnou politickou stranou, že tam nebol tak dlho. Viem, že tento človek podľa mňa ponúka najlepší politický pohľad na prácu prezidenta. Takže môj postoj je takýto. Dá sa to v podstate vyškrtať, koho naozaj nemôžete voliť, koho je zbytočné voliť, kto vážne nevyhovuje tomu, čo ako kresťan by sme chceli mať ako hlavu štátu. Mne nezostáva nikto iný, iba Radoslav Procházka. Aj keď Kiska, pán Kiska vyzerá takým nejakým spôsobom človek dobrého srdca, pochádza podľa mňa z nie celkom eticky dobrého podnikateľského prostredia a nemyslím si, že o tej prezidentskej úlohe hovorí politicky veľmi relevantné veci. Skôr sa mi zdá, že nie. Môj pohľad.
Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to bola taká posledná otázka, posledná odpoveď, spomínal som ešte tu ich niekoľko je, ak ste napísali a nedostali ste odpoveď na svoju otázku, môžete prísť aj po tomto stretnutí. A je to taký, to, začali sme takým osobným pohľadom, osobným zdieľaním, aj sme skončili takým tým osobným pohľadom pána poslanca Branislava Škripeka. Ja veľmi pekne jemu ďakujem za jeho účasť, za to, že prišiel medzi nás a že bol ochotný sa postaviť tvárou k nám a odpovedať na otázky, ktoré boli možno aj niektoré príjemné, možno niektoré nepríjemné a možno na niektoré nevedel presnú odpoveď, ale prišiel medzi nás a jemu ďakujeme za jeho slovo.
Ja sa tiež poďakujem za takúto možnosť a chcem vás veľmi pozbudiť, priatelia, zmeňme postoj k spoločnosti a zmeňme postoj k tomu, čo sme doteraz chápali ako politika, to je správa vecí spoločných a verejných, ale však verejnosť sme my. A to je starať sa o to. A chcem vám povedať, vy musíte ísť kandidovať do komunálnych volieb. Pretože ak tu nebudete mať svojho starostu a svojich poslancov, tak sa nečudujte tomu, že sa vám to bude nakladať s vašimi daňami, s vašimi peniazmi, s EU fondami, spôsobom, ktorý sa vám nepáči. Správa vášho mesta je na týchto občanoch. Ak to necháte tak, potom tam budete mať ľudí zapredaných, zapriahnutých, podplatených, akýchkoľvek. Takže vám hovorím, že musíte to robiť. Starať sa o politiku znamená aj zháňať podporu pre vašich kandidátov. Moja sestra je vydatá do Ameriky. A odišla odtiaľ ako normálna Slovenka, ale už za krátky čas tam boli prezidentské voľby a ja som sa úplne čudoval, čo sa jej stalo. Začala mi písať maily plné politiky. Všetko možné tam rozoberala a ja som sa úplne čudoval, mňa to nebavilo čítať. A ten prerod obrovský, nedávno som tam bol a práve boli prezidentské voľby a ja som vtedy videl, jak horí tá verejnosť preto, aby sa vyjadrili k politike, jak si zháňajú ľudí, že každého nabadajú sa navzájom, že treba ísť voliť a starať sa o krajinu a vyjadriť svoju politickú vôľu. Veria v to. A preto sa môžu hýbať dopredu. Chcem vás ešte upozorniť na jednu vec. Som autorom spolu s kolegyňou Erikou Jurinovou a Richardom Vašečkom petície za ochranu mravnosti mládeže vo verejnom priestore. Ja som už dlhodobo mi vadilo, akým spôsobom sa na Slovensku nerešpektuje zdravá morálka a etické zásady a že my publikujeme na Slovensku zobrazovanie ľudského tela úplne vulgárnym a hrubým spôsobom. Viete, my tu nežijeme dobre v tejto otázke. Na západe je o mnoho viacej rešpektovaný zákon v tejto veci, zároveň je prísnejší. Tento môj zákon, tá novela zákona o tom, ako obmedziť to publikovanie, prebehla o tom spoločenská diskusia a to som aj chcel dosiahnuť, aby prebehla. Ja som tušil, že to neschvália, že sa vládna strana dohodne s vydavateľmi, ale podal som novelu zákona, ale nebola prijatá. A medzi tým som začal zbierať podpisy a potrebujem 100 000 papierových podpisov, aby som preukázal Národnej rade, že ľuďom na tom záleží, pretože ja som bol zosmiešňovaný, že to len ja mám komplexy. Že to len ja mám problémy, že to ja mám v sebe niečo nedoriešené a preto tu vystupujem s takýmito hlúpostiami. Ja som presvedčený, že toto je vážna otázka v našej krajine a že to sa týka práve tej predčasnej sexualizácie a toto všetko tu len vybehlo ako až následne. Takže mám tu zo sebou ešte, Harky, mám zozbieraných 60 000 podpisov a keď budem mať 100 000, tak môžem predložiť tých 100 000 do Národnej rady a to je dôvod na to, aby Národná rada zasadla a znovu rokovala o tej mojej novele zákona. Chcem vás poprosiť, ak ste to ešte nepodpísali a súhlasíte s tou mojou výzvou na ochranu morálky deti a mládeže vo verejnom priestore, tak prosím, podpíšte mi to tuto, pri tomto stolíku. A dovolím sa vás ešte upozorniť, že mám tu pre vás aj zdarma niektoré takéto biblické zamyslenia, ktoré vydávalo spoločenstvo, kde som pôvodne chodil, aj časopis, ktorého mám navyše, neviem koľko čísel. Je to plné svedectiev a takých zamyslení duchovných a tak. Takže tam pri stolíku si to môžete zobrať. A z môjho minulého obdobia mám tu niekoľko nahrávok s prednáškami na rôzne duchovné témy. O čo najviac ja sa snažím a snažil som sa kresťanom povedať je dobre počuť Ducha Svätého a rozumieť, čo nám hovorí. Lebo Pán Ježiš Kristus povedal, že ho pošle na miesto seba, aby nám ho dal na miesto seba. Mne sa zdá, že mnohí kresťania sme celkom neobjavili, ako mu rozumieť. O tom hovorí aj jedna kniha, ktorú som nedávno prekladal. Stojí 3 eurá, ale môžete si zobrať 4 za 10. Ale kto nemáte peniaze, tak si zoberte zadarmo. Tiež veľa hovorí o tom, ako rozumieť Duchu Svätému. Je to príbeh ženy, ktorá sa volá A stále živá, teda ten príbeh sa tak volá. Žena, ktorá po prebudení v živote viery, jej manžel sa stal laickým kazateľom a cestujúcim mužom, ktorý má prorocké obdarovanie a ona má dar uzdravovania a veľa ľudí sa uzdravilo pri jej modlitbách. A predstavte si, že ona ochorela na rakovinu. A tento príbeh je o tom, ako ju Boh uzdravil, ale celý čas tam figuruje jedna otázka. Ona prináša uzdravenie mocou Božou, uzdraví Boh ju? A ten príbeh o tom hovorí pekným spôsobom. Je tam viacero zaujímavých kníh. Nedávno som doprekladal túto knihu o duchovnom vodcovstve. Myslím si, že ľudia vo vedúcom postavení, že je to taká americká klasika, je to Oswald Sanders, veľmi známa kniha na západe, známy kazateľ. Tak, niekoľko takých ponúk, ale sme tu aj s kolegom Martinom, aby sme sa s vami naďalej rozprávali. Ja som ochotný do polnoci rozprávať, lebo na tom to záleží, priatelia. Záleží na našej krajine.
Ďakujem pekne. Veľmi pekne ešte raz za aj prezentácie kníh, aj za slova, za prednášky. Zrejme tú petíciu len raz môžeme podpísať. Škoda, lebo ja by som to aj dvakrát podpísal, ale keby...
To by mi vyhodili celý hárok, 30 podpisov by som stratil.
Keby sa to dalo. Janko, ty si ešte chcel urobiť také pozvanie na zajtra, tak ťa poprosím, keby si dobehol sem dopredu a povedal niečo o tom, čo bude zajtra a kde to bude.
Tak príjemný dobrý večer. Ja by som vás chcel ešte pozvať na jednu takú akciu, ktorú robíme tak raz za mesiac, raz za 2 mesiace. Volá sa to Večer pod povrchom. A voláme sa tam stále takých zaujímavých ľudí, ktorí sú kresťania a potom sa s nimi rozprávame a snažíme sa v tých rozhovoroch zájsť tak trošku viacej pod povrch. A ja sa teším, že zajtra môžeme trošku viac pod povrch zájsť s pánom Škripekom a budeme rozprávať o ňom a budeme rozprávať o politike. A bude tam možno už trošku viacej mladých ľudí, ale sú vítané aj takí ľudia, ktorí sú mladí duchom, takže to sme všetci. Takže ste všetci srdečne pozvaní. Aha, a ešte som nepovedal, že kde, tak bude to o 7:30 a bude to v našej klubovni Puzzle. A tá klubovňa Puzzle je v dome Patmos a to je, keď viete, kde je evangelická fara a kde je františkanský kostol, tak presne medzi. A budú tam stáť nejakí ľudia, takže keď tam budete blúdiť, tak oni vás nasmerujú.
Keď vyjdete z našej modlitebne a pôjdete po slovenskej, ako sa odbáča na pasáž, tak sa odbáča doľava, tak tam je táto budova. A pán poslanec ešte ma poprosil, že pripomenúť, že v nedeľu bude slúžiť na bohoslužbách v Apoštolskej cirkvi v Košiciach o 10:00? 9:30.
Takže ráno mi dali priestor na bohoslužbu, môžeme mať kázanie v takomto zameraní, že starať sa o spoločnosť AC Košice, 9:30, ale potom 11:30 bude takáto podobná diskusia. Takže aj keď viete o niekom v Košiciach, kľudne ho tam pošlite. Ja mám celý teraz od piatku do nedele len tomuto venované, aby som na východe čo najviac z toho využil, lebo už sa chcem ísť potom domov pozrieť za svojimi deťmi dvoma a za svojou manželkou, že či ešte ich nájdem živých všetkých. Takže tento víkend venujem tomu, tak ja budem rád, keď čo najviac ľudí môžem stretnúť.
Takže ešte raz ďakujeme a keďže sme na pôde cirkvi a keďže si uvedomujeme, aké je to nesmierne dôležité vo všetkých tých našich oblastiach mať požehnanie Božie a prítomnosť Ducha Svätého, tak ešte sa skloňme k záverečnej modlitbe. Nebeský Oče, mene Pána Ježiša Krista, my k Tebe prichádzame aj tento dnešný večer a chceme Ti poďakovať za tento čas, keď sme mohli premýšľať o politike, o tom, čo je v našej krajine a čo sem prichádza aj zvonku. Pane, uvedomujeme si to, že my nechceme robiť kompromisy v našom živote, chceme žiť svoj život, ktorý je naplnený Tvojim duchom a ktorý je vedený Tebou samým. Tak prosíme za našu vládu, tak ako to máme prikázané v písme a ako to je ustanovené aj v liste Timoteovi. Prosíme za tých, ktorí sú naši predstavení. Prosíme o to, aby Ty si, Pane Ježišu, dal svoju milosť v tom, aby sme mohli mať vládu, ktorá si bude ctiť Teba, ktorá si bude Teba vážiť a tak, aby sme mohli pokojne a nerušene pracovať nielen v tej materialistickej sfére, ale aj v tej duchovnej oblasti, aby sme mohli zvestovať evanjelium, aby cirkev mohla plniť tú funkciu, ktorú má plniť. Chcem sa, Pane, prihovárať aj za našich poslancov, za tých, ktorí sú v parlamente a ktorí rozhodujú, aby si im dával naozaj úctu pred zákonmi a aby to neboli len politické intrigy, ale aby tam pozadí mohlo byť niečo z toho Tvojho vanutia. Prosím, Pane Ježišu, aj za týchto našich dvoch poslancov, ktorých tu máme medzi sebou, za Braňa aj za Martina, za to, aby si Ty ich požehnal v tom, čo robia a aby mohli rozsievať možno aj taký väčší záujem o veci, ktoré sú dôležité, ktoré sú verejné, tak aby jedného dňa aj z tej mladšej generácie kresťanov a rozhodných ľudí sa mohli dostať do parlamentu, mohli dostať do vlády a mohli byť predstavenými v tej našej aj sekulárnej oblasti. Chceme, Pane, Teba prosiť o Tvoje požehnanie a o Tvoju ochranu na naše cesty aj na to, čo nás čaká v tieto dni. Predkladáme Ti našich bratov a naše sestry, ktorí žijú na Ukrajine. Národe, ktorý je tak ťažko skúšaný v tomto období a tiež, Pane Ježišu, prosíme o pokoj. O to, aby to, čo je tam znepriateľné a rozbúrené, aby mohlo sa upokojiť, aby Tvoj duch mohol vanúť medzi nimi. Amen. Všetkým vám prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera.